Rodalia. Rodalia.
Men Mathieu van der Poel vandt på overbevisende facon Paris-Roubaix, mens Mads P. blev nummer 3. Og normalt ville det jo være vores helt store samtaleemne, men desværre er Jonas Vingegaard som bekendt styrtet i Baskerlandet rundt og ligger fortsat på hospitalet i Spanien. Det kommer vi til at tale meget mere om og får også en lægelig vurdering af skadernes omfang. Og med det, velkommen til mine to faste huslæger, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Og Kim, lad os starte med det. Det ser ikke skide godt ud med Jonas.
Nej, det var en ordentlig omgang, han kom ud for der. Og specielt det her ekstra med, at der lige pludselig var en sammenklappet lunge også oveni. Alle de brækkede knogler, det har jo gjort det lidt mere kompliceret i hvert fald. Men der er jo delte meninger, kan man sige, alt efter hvem man spørger, så er han jo nærmest dømt ude af turen eller med i turen. Så
og og lige nøjagtigt det der, det kommer vi tilbage til og får en lægelig vurdering af, og det er faktisk med et positivt twist, så det glæder vi os til, at I skal høre. En af de store delmål for Jonas Vingegaard i år, det var jo nok at komme med til OL i Paris. Og Stefan, lad os sige det på en måde, der er stadigvæk en plads åben til ham, men DSU har udtaget de første tre, der skal til Paris.
Ja, det har de. De har udtaget Mads Pedersen som kaptajn, og så har de taget Mathias Skjelmose med, som skal være hjælperytter, men Anders Lund siger også, at han kan også hjælpe ved at være en trussel. Så det tolker jeg lidt som en, kan man sige, måske med muligheder i en hjælperrolle. Så har de Michael Mørkøv med, som på en eller anden måde ikke er en overraskelse, men så alligevel, fordi at de stiller jo kun op med 4 mand til OL, så man skal helst kunne bruge alle mand på den her hårde rute. Men han skal også køre parløb på banen, og der er nogle regler for, hvor mange man må have med i alt.
Ja, på tværs af bane og udendørs.
Ja, præcis. Han skal altså køre parløb også, så det giver mening at tage ham med på landevejen også.
Og vi skal nok vende tilbage til helt præcis, hvordan de der regler hænger sammen, for det er sådan lidt sparet med at tale med Morten Bennekov i dag, som står for udtalelsen. Og der er altså x antal rytter, vi kan have med indendørs og udendørs. Og der har man simpelthen valgt at sige, at Michael Mørkøv kommer med som repræsentant for den her kvote på 4 rytter, vi har udendørs, men også skal køre parløbet indendørs, hvor der er stor medaljeforhåbning, i hvert fald til ham, og hvem han nu end kommer til at køre parløbet med, for det er jo heller ikke lagt fast endnu. Vi har et vildt program til dig, hvor vi skal rundt i cykelverdenen og kigger frem mod den brabanske pil, som bliver kørt onsdag, og også mod søndagens Amstel Gold Race, men først en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle 10 støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Og selvom vi siger det hver uge, så holder det altså fast, eller holder det altså stik. Det er sindssygt vigtigt, at I bliver ved med at støtte derude på tier.dk, og derfor er det også skønt, når der kommer nye til. Og i den her uge, der er der faktisk været rigtig godt gang i den derinde. Der er kommet flere nye, inklusive et par kvinder, Anne-Sophie og Simone. Og derudover så har vi S, som jo principielt også godt kunne være en kvinde, og Crisp, som også godt kunne være en kvinde, Tøger, som også godt kunne være en kvinde. Og så er der Rasmus og Jakob. Rasmus og Jakob, jeg tvivler på, det er kvinder. Men det leder til, at vores sportsblender er populære. Det er en sportsblender, som er leveret i samarbejde med Power. Og den kan du altså vinde, hvis det er sådan, du støtter på tier.dk. Mere om det senere. Og til dig, der sidder derude og mangler at tage din første føring, jamen så er lige nu et rigtig godt tidspunkt at komme med på 10'er-vognen, fordi vi har altså et hav af lækre præmier her i de kommende måneder. Og husk også shoppen, hvor du stadig kan købe t-shirts, kasketter og altså også vores etisk smukke, lækre, lyseblå og sorte dunk.
Hvordan er man egentlig etisk smuk?
Det ved jeg ikke. Det er bare, jeg sætter nogle ord sammen, som jeg tænker går godt sammen i en sætning. Jeg har ingen anelse om, hvad jeg siger. Og har du lyst til at købe den her etisk smukke dunk, så finder du den på shoppen, som er på Velropa.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til en etisk smuk udgave af Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og elektronikkæden Power.
Velropa Podcast præsenteres af Power.
Styrt er desværre en del af cykelsporten, men torsdag i sidste uge gik det for alvor galt i Baskerlandet rundt på en nedkørsel i høj fart. Der var der et massestyrt i et sving, hvor der i det sving var alt muligt road furniture. Der var skilte, der lå masser af store sten, og der var sågar sådan en betongrøft, som der var flere ryttere, der røg i. I alt så styrtede 12 ryttere, og 6 ryttere blev kørt på hospitalet, heriblandt den forsvarende mester i Baskerlandet rundt, danske Jonas Vingegaard. Inden vi skal tale om styrtet og konsekvensen, Kim, så ris lige op, hvem der kom galt afsted, og med hvad?
Ja, i hvert fald en udvalgt skare af de her rytter. Det er Vingegaard, punkteret lunge, eller sammenklappet lunge, har jeg lært, at der er en lille smule forskel på de to ting. Brækket ribben og et brækket kraveben. Remco Evenepoel, brækket kraveben og fraktur i skulderblad. Primoz Roglic, som jo var styrtet inden også og var blevet nærmest slået til plukfisk, han styrtede igen. Men mærkværdigt nok, så får han simpelthen ingen brud, men uploadede dog et billede på, var det Instagram, hvor man ser ham i nærmest nøgenfigur, eller ikke nærmest nøgenfigur, og så er han bare plastret ind af bandage. Jay Vine var en af dem, der kom mest alvorligt afsted. Brud på nakken og 2 brud på rygsøjlen. Steph Grass, 2 perforerede lunger, 2 brækkede ribben og skader på rygvirvler. Den er heller ikke helt god. Sean Quinn, brækket brystben, hjernerystelse, og så Natanael Tesfatzion fra Little Trek, som var måske en af dem, der var en af de første, der styrtede. Ikke nogen brud, men stærkt forslået.
Ja, det er voldsomt med så mange og så voldsomme skader i et og samme styrt. Der har været en del kritik, Stefan, af præcis den her nedkørsel og det sving. Hvad ved vi om, hvordan styrtet skete?
Jamen, til at starte med, så var der jo mange forskellige kan man sige, teorier om, hvad der skete, om der var nogen, der var årsagen til det, eller om det var, fordi de gled ud. Jeg sad også og tænkte, om der var noget vind, der kunne have viftet med vejen, fordi udbruddet det var også tæt på at styrte lige der. Men vi hørte så fra flere af rytterne, der kørte, at der var nogle rødder under vejen, som ligesom skaber sådan nogle bump lige i det her sving. Og det har altså været det, der skabte, kan man sige, tumulten inde i feltet og gjorde, at folk de røg af vejen. Fordi at en ting er, at man styrter og bliver på vejen, det er nogle gange bedre, fordi der ikke er så mange forhindringer på vejen. Det gør pisseondt, og man kan sagtens brække knogler, men når man flyver ud i forskellige skilte og render og sådan noget og ind i hinanden, Der er lidt mere sådan kollision i hvert fald, så det var en rigtig, rigtig uheldig episode der.
Og for at det så ikke skal være løgn, så efter at det her chok ligesom havde lagt sig på fjerde etape, så styrede det faktisk endnu en markant rytter dagen efter og kom alvorligt til skade i Baskerlandet.
Ja, Mikkel Landa, som jo så som egentlig var planlagt som hjælperytter for Remco Evenepoel, så var han jo lige pludselig kaptajn for Quickstep-holdet, og han ryger sig ud med et brækket kraveben og to brækkede ribben, og må også en tur på hospitalet. Så en dyr omgang for deres to frontfolk.
Et dyrt og brutalt etabeløb Baskerlandet rundt her. Lad os lige vente med at snakke om Jonas. Hvis vi sådan lige kigger på sådan det kommende løbsprogram og det hele taget helbred, hvad kommer det her til at betyde for sådan nogen som Remco og Jay Vine?
Jamen Remco har de jo sagt, jeg tror den rette betegnelse er, eller det de har meldt ud, er det her med, at korttidsmålsætningerne er røget, men de holder fast i langtidsmålsætninger. Mm-hmm. Det kan jo så, altså langtidsmålsætninger, det kan nærmest være om 5 år eller om 6 måneder, men man må gå ud fra, at det de mener, det er, at han skulle have kørt Liège-Bastogne-Liège, som han har vundet 2 gange.
Og, at det er kort tid, så den er ude.
Den er i hvert fald, det er i hvert fald inde under kort tid, og den er helt sikkert ude. Og så må man jo formode, at de stadigvæk holder fast i Tour de France, hvor han jo skulle få debut i år. Men ligesom mange af de andre, eller ligesom i hvert fald Jonas Vingegaard, så er det jo nok noget med, hvordan hele den her genoptræningsperiode kommer til at gå, og hvor tæt kommer man på turen, før man er fit for fight. Og med Remcos historik, vil jeg sige, ligger der nok også nogle andre overvejelser af mental karakter måske, i forhold til de ting, han har været ude for, hvordan han har skulle bygges op efter nogle nedture, specielt i italienske løb jo, tidligere i karrieren, at det skal man også tænke på, inden man kaster ham for løverne.
Ofte også på nedkørsler for ham.
Ja.
Altså, der bygger sig helt sikkert en mental barriere op inden i ham omkring nedkørsler og farligheden af dem, hvilket, jeg vil sige, mange andre måske også godt kunne have brug for, fordi det går stærkt, og det er farligt.
Han reddede sig måske endda for at komme endnu værre sted, fordi han får sådan lavet sådan nærmest sådan et bunny hop derover over en lille hvad kalder man
det, var sådan en grøft
eller noget der var derude, ikke? Og hvis han var røget ned i den, kunne det måske have gået endnu værre. Så han så sådan relativt fortrøstningsfuld ud, da han var blevet opereret, men man ved jo aldrig rigtigt hvordan det er. Og netop det der med mængden af de her uheld. Jeg kan også huske den film, der hedder Overcoming, om Team CSC, hvor man ser Kurt Asle Arvesen, der styrer til højre og venstre i Tour de France, ikke? Og til sidst, så er han simpelthen, han sidder bare tuder i bussen, ikke? Og siger, han kan ikke mere, vel? Han er simpelthen også mentalt slået ud af det der, at han er sådan lidt sådan, hvis jeg sætter mig op på en cykel igen, så falder jeg jo igen. Så selvom de er nogle hårde hunde, alle dem der, så den der mængde af uheld og skrammer, den tror jeg alligevel også gør noget ved.
Det tager i hvert fald noget tid. Vi så jo Remco, at han faktisk havde genvundet selvtilliden. Altså, ja. Det kan man sige, det første år, han kørte, der var der mange, der var efter ham, og det så også sådan lidt ekstra forsigtigt ud, hver gang han kørte de der nedkørsler. Men jeg synes langsomt, han var begyndt ligesom at finde rytmen igen og få selvtilliden tilbage. Men sådan en der, det gør altså lige, at der tilbage kommer slag, formentlig en periode mere, hvor at han er ramt af det.
Jeg vil sige det der med, om han skal køre Tour de France eller ej. Han brækker skulderbladet, og det har jeg altså også været udsat for. Og det var langt den mest smertefulde af de skader, jeg fik i mit styret, og også noget, der tog enormt lang tid at komme over. Ja. Fordi når du river i styret, eller der sker et eller andet, der sidder omgående sådan smerter på skulderen, ja. Så jeg har svært ved at forestille mig, at han når det. Der er 81 dage i dag, til Tour de France. Bare lige prøv at tænke på det. 81 dage. Ikke fordi det er voldsomt lang tid. Nej.
Og det ene ting, man også skal tænke på, det er, du skal ikke bare sidde oprejst på en cykel. Altså, du skal køre fuld finale, og du skal køre enkeltstart. Altså, jeg ved ikke med skulder. Altså, hvis du siger, at der er nogle forskellige positioner, man ligesom skal være i, ikke? Og det er altså også problematisk, fordi at en ting er forberedelsen, men det er så planlagt i forhold til højdetræningslejr, tid på enkeltstartcyklen, formtoppen skal være der. Man skal ikke kun nå at komme i god form. Det er også mange gange det her med, at som vi så med Pogacar sidste år, han når faktisk at komme i rigtig god form, men han når ikke at få restitueret nok op til turen. Så han kommer faktisk i god form ind, men lidt for træt. Og den havde Visma jo så, kan man sige, regnet med, og det er derfor, at de også gjorde løbet så hårdt sidste år. Altså, at de, det var der mange rytterne, der sagde, og jeg hørte også Jay Vine, han faktisk uddybede det for ikke så længe siden, at de bare de gjorde, at alle dagene var hårde, sådan, så du ikke havde mulighed for at restituere undervejs, fordi på den måde, så kunne de køre Pogacar sikkert i seng, ikke? Så det er også noget af det, man skal tænke på, at selvom Jonas Vingegaard, hvis han kommer til start, og han måske ser godt ud de første dage, så er det ikke bare sådan givet, at den holder hele vejen, så det er i hvert fald også noget, man skal tænke
over. Og Jay Vine, han slipper jo uden operation, var en af dem, der så aller værst ud og bare lå helt stille.
Han havde nakkekrav på i seks uger,
ikke? Og misser Giroen.
Og han har godt nok to brud sådan på den nederdel af rygsøjlen, men de siger, at brudene ikke er værre, end at de kan hele sig selv. Så altså slipper også billigt og sidder bare der, sidder i den der betongrøft. Ja. Og jeg ved ikke, altså han må næsten have været cool nok til at sige til nogen, der er andre, der har det slemmere end jeg har, tag jer af dem. Fordi der var ikke rigtig nogen, der behandlede ham, og så finder man ud af bagefter, han har dobbelt brud på rygsøjlen, altså fraktur på rygsøjlen, ikke brækket over, men altså der er brud dernede, og også en eller anden form for nakkeskade, så nogle hårde hunde, og også lidt andet for ham. Og kom til skade på den måde her, end da han sad på en Swift-cykel. Så er der Jonas. Og det er jo barske billeder, det der af ham, der først ligger ubevægelig i meget, meget lang tid, men jo heldigvis sådan lige rører lidt på sig og nærmest markerer, hvor det er, han har ondt henne. Nu er meldingen så, som du lige sagde, Kim, brækket kravben, flere brækket ribben og så en mindre punkteret lunge. Nu tænker jeg, hvis man har en ballon, og den punkterer, så er den punkteret, men der er åbenbart mindre eller mere punkteret lunge. Men det der med, at den er mindre punkteret, det ser vores senior ruteturkorrespondent Kasper Ankergaard, der jo til dagligt faktisk er læge. Det ser han faktisk på med positive briller.
Pneumotorax, det betyder en punkteret lungesæk, sådan at der trænger luft ud mellem selve lungen og brystkassevæggen. Det er det, man kan se på røntgen eller ultralyd eller CT-scanning. Hvis den er meget stor, altså hvis lungen er klappet helt sammen, så anlægger man et dræn ind mellem ribbenene til at suge luften ud, og så får den ligesom lov til at suge ud i løbet af 1-2-3 dage, hvor lang tid sådan noget nu tager, og så udvider lungen sig selv automatisk. Men hvis den er ganske lille og ubetydelig, så lader man den sådan set være, og så folder lungen så stille og roligt ud i løbet også af nogle dage. Og jeg har ikke set nogen steder, at Jonas Vingegaard skulle have fået anlagt sådan et pleuredræn, altså et dræn ind i brystkassen. Så det får mig også til at sige, at den har været ganske lille.
Der er jo altid en risiko, når man taler om lunger her, at man faktisk får nedsat lungekapacitet. Hvad er sådan din vurdering i den sammenhæng?
Det er klart, at hvis der har været sket en kæmpestor lungeskade, så kan det efterlade noget arvæv. Men igen, altså, jeg hænger min hat op på det her med, at man tilsyneladende ikke har kunne opdage det ved de første undersøgelser torsdag eftermiddag, torsdag aften. Så det må have været af et ret lille omfang. Og så vil jeg sige, at det vil være ret ubetydeligt, hvad det vil efterlade af skader på lungevævet. Der er også nogen, der sådan har spekuleret i, hvad betyder det for Vingegaards høje iltoptagelse, som jo har været hans allerstærkeste våben i de høje bjerge. Men det forholder sig faktisk sådan, at den høje iltoptagelse hos eliteatleter ikke så meget er begrænset af lunger og respiration, som det er begrænset af cirkulation, altså blod, hjerte, kredsløb og musklers evne til at optage ilt. Og de ting burde jo ikke på nogen måde være beskadiget af det her styrt, af den her skade.
De seneste meldinger, det er jo, at han er blevet opereret i går for det her brækkede kravben og eventuelt også brækkede ribben. Hvad siger det dig?
Jamen det synes jeg er en rigtig, rigtig glædelig nyhed, fordi det siger mig, at han er så stabil og lungen er så udklappet, at man har tur at gøre det. Fordi hvis man skal have sat et kravben sammen, så skal man lægges i det, der hedder general anestesi, eller på dansk fuld narkose. Og når man bliver lagt i fuld narkose, så taber man evnen til selv at trække vejret. Så man bliver ventileret gennem enten en maske ned over strubelåget, eller et rør ned i halsen. Og det bliver man gjort med overtryk. Og hvis man har en punkteret lunge, så er det ret risikabelt at overtryksventilere. Så det gør man kun, hvis det er absolut livsnødvendigt. Ellers så venter man til det er helt sikkert at gøre. Så det, at man har tur at operere ham og lægge ham i fuld narkose, er for mig også et vidnesbyrd om, at lungen er helt udfoldet og helt stabil. Så det synes jeg er et rigtig, rigtig godt tegn. Og det har jo også været meldt, at han har været oppegående og sådan. Så jeg synes overordnet set, at tegnene er rigtig, rigtig gode nu, selvom han garanteret har kæmpe smerter.
Men jeg synes, at de meldinger, der kommer fra Visma Liserbike, er sådan lidt bekymrende at prøve på sådan måske at tale hans chancer for at deltage i en eventuel Tour de France ned. Hvordan ser du det?
Ja, jeg synes også, de virkelig er ude og bulre på dommedagstrummen. Jeg kan ikke, baseret på de meldinger, der har været ude omkring omfanget af hans skader, Der kan jeg ikke se, at der skulle være noget sådan synderligt galt for, at han kan komme tilbage på en home trainer inden for 1-2 uger og stille og roligt begynde at bygge op. Man har også meldt ud, at den højdetræningslejr, han skal på, eller ellers skulle have været på den 6. maj, den kan han under ingen omstændigheder komme på, og det kan jeg overhovedet ikke se nogen grund til, at han ikke skulle kunne.
Vil det så være sådan noget med at skulle sidde på en home trainer på toppen af Teide, eller mener du rent faktisk, at han kunne sidde på en cykel?
Det er ligesom kravbenet, der holder ham fra at kunne sidde og styre en cykel, og hvis det ellers er blevet sat sammen, så har man da set rytter, der efter 2 uger er på cyklen igen. Det kan jeg simpelthen ikke se noget til hinder for. Så jeg forstår ikke de der udmeldinger fra Visma Liserbike. Det må jeg indrømme. Jeg synes, det virker meget overdramatisk, og jeg kan ikke se nogen lægelig grund til det.
Og hvis vi så ser sådan helt overordnet på det, mener du så, at han med de meldinger, du har på nuværende tidspunkt, kommer ud fuldstændig fit for fight efterfølgende, eller vil der være en eller anden form for bivirkninger?
Baseret på, hvad vi ved nu her, så tør jeg godt lægge en 100-mand på, at han er fit for fight til Tour de France til sommer.
Det var ordene fra Kasper Nkagaard, og altså umiddelbart så lyder det da som, gode ord.
Jamen, vi vinder turen. Altså, den er stensikker.
Jeg vil sige, det er et bold statement. Sige.
Ja, det, men jeg synes også, at noget af det, som man tænker over, det er, hvad er det, de kommunikerer ud, Visma-holdet, til pøblen, ikke? Eller pøblen, altså til, så det hvis man hører Velo-podcast, så man ikke en del af pøblen, vel? Så har vi vores egen læger, men altså, at man som læge også kan sige, man starter kun den her proces, når man er i stabil tilstand, og du ved, at man ligesom kan kigge på det sådan helt nøgternt, og lave en vurdering ud fra det, så er det måske mindre vigtigt, at holdet måske melder ud, at men, vi er tættere på, at han ikke kører turen, end han kører turen, og det handler om andet, end at Jonas Vingegaard skal på en cykel igen så hurtigt som muligt og sådan noget. Men det er jo klart, at jeg tror også, at de prøver at tage noget pres af ham, at han skal ikke tænke for meget over det, mens han ligger der. Nu skal han bare hele og sørge for, at han bliver en god cykelrytter på et eller andet tidspunkt igen.
Jamen, det handler jo netop også om det. Det handler om noget andet nu, og jeg tror da også, det handler jo også om, nu var Trine der, hans kone er taget derned og sådan noget. Jeg tror da også, de har der sikkert også nogle snak om, altså hvor meget skal du satse på og risikere ved at blive klar til det her, i forhold til at satse noget af dit helbred på det, eller langtidseffekter både i karrieren og uden for karrieren. Sådan nogle ting spiller vel også ind. Han har vundet turen 2 gange. Han skal jo egentlig ikke nå noget. Altså hvis han hopper et år over, jeg tror, det er sige, mest de danske fans, der bliver skuffet over det, kan man
altså,
sige.
Jo, og så taler man jo som regel ikke om hvad skal vi sige, om de der personlige ting, man gerne vil opnå i en karriere, før karrieren ligesom er slut. Men altså det der med at kunne vinde turen 3 gange i træk, det er ganske få, der har opnået det. Så er der det der med at komme med til OL, som... Okay, altså, det bliver formodentlig sidste chance for ham, men altså, jeg ved det ikke. Altså, det,
altså. Men han er jo også, altså, det har man jo set før, han er jo et familiemenneske, han siger jo også nej til mange ting, for eksempel efter Tour de France, der kunne han jo også bare tage ud og køre alt muligt, og han er jo ikke ligesom Pogacar gået efter alle de her trofæer i cykelsporten, og det historiske i det der. Jeg har lidt på fornemmelsen, at og måske er det derfor, at de er lidt mere defensive, at de ligesom godt kunne finde på at melde ud og sige, der det vigtigste, det er hans helbred, han har det godt, han tager en sommer hjemme med familien i stedet for, så kan det være, at han kører Vuelta, måske skal han få lov at vinde den.
Igen, så, så tror jeg også, at hvad skal holdet sige i sådan en situation?
Ja, ja.
De kan jo ikke sætte pres på ham. Det er jo kun os, som sidder og krydser fingre for, at han følger okay, men det er jo dem, der skal ringe til familien, og være der på hospitalet, og arbejde med ham, når han kommer tilbage, og sørge for, at han bliver altså ordentlig i hovedet og i kroppen igen. Altså, så det er jo klart, at de skal melde defensivt ud. Altså, det bliver de jo nødt til.
Jo, og det eneste helt konkrete, de har meldt ud, både for ham og for Wout van Aert, det er jo det her med at sige, de skal være 100% klar til henholdsvis Giroen og turen, hvis de skal stille op. De skal ikke stille op med sådan noget halvhjertet et eller andet, og det kan man også godt forstå, både for dem som cykelryttere og mennesker, men også fordi de er så stort et hold, at så har de jo andre folk, der hellere skal, altså de skal ikke sådan slæbe en eller anden igennem, og så står der 3 andre superryttere, som egentlig kunne have gjort det godt i et løb, og så skal de stå og kigge på det, ikke? Det er der jo heller ikke nogen grund
til. Jeg synes også, når man kigger på deres situation til turen, altså selvom de har et stjernehold, så har de jo ikke nogen, der kan vinde, ud over Jonas.
Nej.
Det har de ikke. De har Sepp Kuss, som... Jeg vil sige, også med det niveau, han har leveret her på det seneste. Han har været helt væk. Ja. Der er rigtig mange elstartskilometer i turen. Ikke? Så står de med, jeg ved ikke, om de kan smide Kreuzweig ind, men altså, de er langt fra at vinde turen. Og bare for et par år siden, så sagde vi jo, at de nærmest havde 3, der kunne vinde turen. Ja. Så
det, jeg starter med Theo Jorgensen.
Ja, det ved man aldrig med ham.
ja, men det er jo det. Så må ham og Wout køre.
Der er 5 etapesejre.
Vi ved ikke mere PT, man krydser selvfølgelig alt, hvad vi har af fingre til at få, at Jonas han hurtigt kommer på benene igen, og så må vi se, om han er klar, både fysisk og mentalt, til at køre Tour de France mere om det, når vi ved mere om det. 4. etape der, hvor Jonas og alle de andre styrter, der er der faktisk 6 rytter i udbrud. Da det her store styrt, det sker bagved dem. Etappen bliver neutraliseret, men de 6 ryttere, Stefan, de får lov til at køre om sejren. Efter at løbet har været stanset i 30 minutter, aktie eller andet, så siger man så, eller mere måske var det endda, så siger man, nu skal I 6 køre om sejren. Hvordan reagerer man som rytter i den situation?
Jamen altså, for at være helt ærlig, så tror jeg, at udbryderne de blev lykkelige over det. Men, men altså, jeg tror, at mange af dem, der sad i feltet, de havde været så tæt på episoden, og det var jo også der, kan man sige, udbryderne var fra de mindre hold, som ikke rigtig var involveret så meget i styrtet. Men mange af dem, der kørte cykelløbet, de mistede måske lidt af lysten til at køre cykelløb, også fordi det var mange af deres holdkammerater, eller nogen, som i hvert fald konkurrerer tæt mod. Så jeg tror, at de måske mistede lysten til at køre cykelløb i hvert fald, at det måske også udbruddet har synes, at det var lidt mærkeligt og kan man sige, få en etappesejr foræret på den måde. Men de var trods alt længere væk fra episoden, både i forhold til holdkammerater, men også i forhold til, kan man sige, fysisk at være lige der, hvor det skete. Så ja, de fik jo lov at køre, og så var det jo Louis Meintjes, der kunne køre solo på den sidste stigning.
Så Meintjes vandt etappen. Remco og Roglic udgår begge to i det styrt, og dermed så var det jo faktisk Mathias Skelmose, der overtog førertrøjen i løbet. Men Kim, det var sådan lidt med en dårlig smag i munden.
Jeg ved ikke, om han har en dårlig smag i munden. Han kunne ikke rigtig gøre noget ved det, men som kutumen efterhånden er, når sådan noget sker, så har man ikke lyst til at hvad skal man sige, udnytte andres ulykke og til at vinde noget og til at stå iklæde sig en førertrøje. Så han nægtede at tage førertrøjen på podiet, som det egentlig bare skal være. Så forsvarer han den førertrøje dagen efter. Og så på sidste etape lørdag, der bliver presset for UAE for stort. De har for mange folk, de kan spille ud imod, selvom Skelmose havde bagge med. Så hjælp ikke så meget, de spiller.
Det kan vi tale mere om, når vi runder Baskerlandet igen lidt senere. Men at cykling er farligt, det opdagede Lennart Kemna faktisk også, Kim, og det var ikke engang i et løb.
Nej, han var på træningslejr nede på Tenerife og røg ind i et trafikuheld og bliver kørt ned og ryger på intensiv. Og heldigvis så kunne han så forlade intensivafdelingen her i weekenden, men det var også en ordentlig omgang. Jeg synes der har været rigeligt at styre den.
Ja, og lad det være en opfordring også til alle jeres / os motionscyklister nu her, hvor foråret er kommet frem, og folk de hopper på rammen igen. Vær opmærksom og pas på jer selv derude. Efter den her brutale start på dagens episode, der synes jeg, vi trænger til noget lidt mere opmuntrende. For nu skal vi quizze, og det står hele 9-5 til Kim. Stefan, de gode nyheder, du har serveretten. De dårlige nyheder, vi starter i 1896.
Oh, God.
Okay. Hvor Paris-Roubaix selvfølgelig så sin begyndelse, og der har været mange vindere igennem tiden. Der har også været nogen, der har vundet 3 gange i træk. Men efter 2. verdenskrig, der er der kun en enkelt rytter, som har vundet 3 gange i træk. Mathieu van der Poel, han er på 2 i træk nu. Den ene sågar i VM-trøjen. Rytteren, der vandt 3 gange i træk, han vandt også den ene i VM-trøjen. Hvem er han?
Ja.
Er spørgsmålet forstået?
Ja. Ja. Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to. Og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Her kommer en Van der Poel. Vi har passeret 60 km til mål. Det her er en forcering fra verdensmesteren. Paris-Roubaix 2024. Mathieu Van der Poel. Philipsen. Mads Pedersen. Philipsen bliver 2. Mads Pedersen bliver 3.
I søndagens Paris-Roubaix var der Mathieu van der Poel, og så var der alle de andre. Verdensmesteren kørte solo med 60 km til mål. Det længste soloridt i løbets 121-årige historie. Men Mads Pedersen kom på podiet som den første dansker siden 1896. Prøv lige bare lige tykke lidt på den.
Ja, men når man sidder sådan lidt småskuffet over det alligevel.
Ikke? Så er det eneste anden dansker. Eneste anden dansker på podiet.
Charles
Meyer. I den første udgave. Søndagens udgave blev også den hidtil hurtigste. Lige under 5,5 timer tog der Van der Poel og gennemførte i 260 km. Det svarer til, jeg var ude at køre i går, der kørte jeg. Jeg var stolt, du ved, jeg kom ind på 27,8, tror jeg det var. på 51 kvadratmeter.
Det er lige før, jeg kørte
med. Kilometer. Mathieu van der Poel, han kørte de her 260 km med i gennemsnit vanvittige 47,8 km i timen.
Ja. Det synes du var meget?
Jeg synes, det var rimelig hurtigt.
Ja, det er også lidt meget. Men altså, man kan sige, medvinden gjorde jo selvfølgelig meget af det, og specielt i starten, hvor netop fordi der var medvind, var der nok ret, eller var der ret mange, der gerne ville afsted, fordi udbrudschancer er jo alt andet lige større, når der er medvind. Du ikke skal sidde og bakse med modvind, og så er nogen, der sidder nede i feltet og kører på skift der, og du bare ligger og steger ude foran. Og det tog også sin tid, før der kom nogen afsted med Askren og hvem der ellers var. Og så det, der var mest, eller lige så høj afgørende, tror jeg, det der med, at Alpecin, de gik frem med det samme. Hvad fik de? Halvanden minut eller sådan noget, udbruderne. Altså normalt så lader du lige sådan en gruppe sejle lidt væk, ikke? Det skete ikke, og det har nok noget at gøre med, at de gerne vil gøre løbet hårdt selvfølgelig, og at de ikke rigtig vil have, at de sejlede væk, de udbrudder, der var, fordi de var farlige. Og så selvfølgelig også, at Van der Poel, han bare kører sindssygt stærkt. Fordi en ting var medvind, en ting var holdarbejdet, men blandt andet for eksempel straffetiderne inde i Arnbergskoven, hvor de jo får lavet den her chikane ude foran, så de starter fra 0 nærmest, eller i hvert fald fra 20 km i timen, frem for 65 km i timen, der slår de alligevel rekord ind igennem der, og det er ikke sådan, fordi det blæser helt vildt meget derinde jo i midten af skoven. Så der var godt knald på henover på VN'erne også.
Jeg tror også, at en af de ting, som man kan sige, også hjælper til en gennemsnitsfart, fordi det er jo ikke den første version, hvor der har været medvind. Det sker jo en gang imellem, men når man kigger på de cykler, altså Van der Poel, han kører på en helt almindelig cykel, altså en helt almindelig aerocykel, bare med bredere dæk. Han kører med 32 mm dæk, som er lidt bredere, end de nok ville køre på en almindelig landevej, men ellers så kører han på en aerocykel. Ingenting ekstra, og kan man sige, bare for nogle år siden, der var jo alle mulige mærkelige ting med stødeabsorberende, hvad hedder det, ting i baggaflen og sadlen og alt muligt ekstra bremsegreb og kan man sige lidt mere stærke hjul og måske lidt grovere dæk, som man ikke punkterede så tit og sådan noget, og nu der kører de bare på nærmest det samme setup som i et almindeligt løb, så det giver også en hel del til farten, altså ja. Udover at de kører medvind og åbner løbet ret tidligt, så er cyklerne også blevet så gode nu, at det kan holde til de tæv, det får i et par OBS.
I hvert fald den cykel, han sad på, for der var mange, som havde udfordringer både med dæk og med hjul og med cykel. Jeg så Florian Seneschal, han skiftede cykel 3 gange. Han var på 4 forskellige cykler i løbet af Paris-Roubaix og brokkede sig kraftigt efterfølgende. Van der Poel, altså... han er lidt af et unikum. Ikke? Altså, det er hans 6. monumentsejr. Han har kørt 17 nu. Ikke? Han har vundet 6 af de 17 monumenter, han har kørt i. Han har været uden for top 10 én gang, hvilket var en 13. plads i hans første Milano Sanremo. Ja. Han kører her, som sagt, med lige under 60 km igen, og 13 pavéer igen, altså lige under halvdelen. Og de her 60 km, det er som sagt også det længste solorit i historien. Men er vi der, Kim, hvor det også bliver en smule kedeligt?
Ja, det gør det. Og det var det også lidt i Flandern. Jo, men det bliver jo jeg tror også, vi talte om det sidste, det bliver jo imponerende at se på. Det er jo vanvittigt imponerende, det han gør. Men der udspiller sig faktisk ingen vedløb, efter han er kørt. Altså, der er vel ikke på noget tidspunkt, hvor man sidder og tænker, nu er, de ved at, nu er der enten nogen,
der er ikke noget vedløb om at blive etter.
Nej.
Men der er masser af vedløb om de sekundære placeringer.
Jeg vil sige, at de fleste af dem, der kører op foran i hvert fald, vil jo nok helst vinde. Men som vi faktisk talte om i udsendelsen, det var lige før det så ud som om, at da først fuglen var fløjet, så det ud som om, at de ret hurtigt indstillede sig på, at det var en podieplads, det kunne blive til, ikke? Og forsøgte at lave den her udskilning bagved med hvem der så skulle hjem og have lov at køre om podiepladserne i hvert fald, fordi efter Flandern opvisningen og med Van der Poel, der hurtigt får et forspring, og ikke mindst med at man så sidder bagved med Jasper Philipsen og tænker, okay, hvis vi så indleder en jagt nu, så kører vi ham frem i guldkaret.
Og han sad altså også og så ud som om, ja, at han havde rigtig god ben.
Altså, det var men jeg, der var ikke meget at gøre.
Jeg vil også sige, altså han kører på et rigtig, rigtig godt tidspunkt, fordi hvis man ser, hvordan vinden den står, så der hvor Alpecin de starter med at sætte pres på, der er lidt mere sidevind, end der er medvind. Så kører de ind i et medvindstykke igen, kører igennem Arnberg og de her ting, og så rammer de et sidevindstykke igen, og i slutningen af det, lige inden de drejer rundt og får fuld medvind igen, det er der, at Mathieu van der Poel, han angriber, så han ved også godt, hvis jeg åbner hullet her, så om ikke så længe, så drejer jeg om i medvind, og så er det nemmere at holde det der hul. det er også sværere for kan man sige, dem, der jagter ham. Fordi de får ikke lige så meget ud af, og der er ikke så meget vind, man kan deles om. Så det er også svært for dem.
De får ikke fordelen af at ligge og
præcis. Altså, det er det, hvis der nu havde været modvind, så havde det været hårdt for ham at ligge derude, og de havde fået mere ud af, at de kunne hjælpe hinanden dernede. Men det gør det hele lidt sværere. Og så nogle gange så tænker jeg også over det her med, nogle gange, når vi ser de her store cykelløb, så bliver man sådan lidt skuffet bagefter, fordi man havde skruet forventningerne op. Ikke? Der er sådan lidt nytårsaftenstemning over det, hvor at når man tænker tilbage på, da Philippe Gilbert han kørte solo 55 km ude i Val Flandern rundt, ikke?
No.
Og Sagan, der kørte solo, og Cancellara, der har kørt solo alle de her gange. Hvis du lige tænker tilbage på det...
Sagan Bob Jungels.
men hvis du lige tænker tilbage på de der store rytter, der kørte solo, så tænker man, hold kæft, det var fedt at se. Dengang han lige smadrede det hele og kørte for bonen og sådan noget.
Jeg synes der som regel så har været en form for duel, der i hvert fald på et tidspunkt så har været lidt kamp om det, ikke? Det der har været her har været, at det har været game over for ligesom første fløjt, eller første gang han kører.
Det er også, de satte sig i en sindssygt god position fra start af, udbyggede de bare den hele vejen.
Men Mads roste jo Mathieu van der Poel. Der var sådan vinderinterview selvfølgelig, og så var der det her, hvad skal vi kalde det, bronzeinterview med Mads. Og altså, han er jo ikke bleg for, på flere forskellige sprog, bare at rose Mathieu van der Poel og kalde ham bedre end alle de andre på dagen. Var der noget, Mads kunne have gjort anderledes?
Der var meget, 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 meget lidt. Altså, nu har vi talt om en masse andre løb, hvor vi har siddet sådan bagefter og analyseret lidt, var det smart det der, og hvordan kunne man gøre det? Og der kunne man godt finde nogle situationer, og specielt selvfølgelig efter Flandern, hvor han selv var ude og sige, at de kørte ufornuftigt. Der var én eneste lille episode, fordi Alpecin, de kørte så sindssygt godt. Altså, de kørte næsten perfekt. Det eneste, der var, det var, da Gianni Vermeersch, han lige pludselig stikker af, da Mads punkterer. Jeg ved ikke, om det er fordi, at de ligesom finder ud af, at Mads er væk, lad os udnytte det. Fordi der opstår sådan lidt forvirring. Han kører for Kyng og Pollitt med, hvilket helt klart ikke kan have været meningen. Og bagved så Van der Poel, han er sådan lidt, skal jeg køre også så nu, eller skal jeg stoppe? Og nogen tænkte, var det fordi, han ville være sportslig over for Mads? Eller der opstår simpelthen for eneste gang i det løb en situation, hvor de på en eller anden måde lidt mister kontrollen. Fordi de har Vermeersch, Jasper Philipsen og Van der Poel siddende i den frontgruppe, og der kan de gøre nærmest lige, hvad de vil. Og den trumf spiller de simpelthen af hånden der. Fordi han
det er jo ikke noget, Mads kan gøre anderledes. Fordi det er jo bare... Altså, du sagde det faktisk lige selv. Vi har ikke fået det bekræftet nogen steder. Jeg synes faktisk, det lignede, at Mathieu van der Poel kigger sig over ryggen og ser, hvor er Mads henne? Jeg vil ikke sætte ham på den her måde.
Ja, det er jo spekulationer. Ligesom er det vel en spekulation om Vermeers kørt, fordi Mads var... Det ved vi jo ikke noget om. Der opstår bare en forvirring, men som det er rigtigt. Men det, man kunne have gjort for... Eller det, man måske ikke skulle have gjort for Little Tricks side, fordi det var det eneste tidspunkt, man kunne have lagt noget pres på van der Poel i det her løb. Det var at lade være med at gå op og lukke hullet op til de tre forreste. Fordi lige pludselig sidder Mathieu van der Poel og Jasper Philipsen i feltet i en ret dårlig situation, hvis en af de to gerne vil vinde løbet. Plus at de har spillet den her kæmpe fordel, de har med at have de her tre gode folk i frontgruppen, har de spillet ud til, de nu sidder med deres dårligste kort på papiret, sammen med to af løbet sådan outsider. Og det vil sige, hvis de bare får lov at sejle væk, og Vermeersch han punkterer, så er det game over for Alpecin. Og den risiko løber de jo slet ikke ved at sidde og køre på den måde i feltet. Så der er ikke nogen grund til, at Little Trek går ud og smider Vácek, som i øvrigt kørte helt fantastisk. Det, altså sindssygt fantastisk.
Som
og
kom så, ind som erstatning for Tom Skøjns.
Jeg tror også, han kom i mål 7 minutter efter eller sådan noget.
Altså, han blev nummer 40, 41 eller sådan noget.
Helt vanvittigt god præstation.
21 år gammel.
Ja. Ham offrer de sammen med Edward Tøns, de sidste to holdkammerater, Mads har, for at hente, eller for at lukke en situation, som Alpecin faktisk ikke er tilfreds med.
Men jeg vil så også sige, man kan også debattere den lidt, fordi jeg tror måske også, at de på det tidspunkt ikke tænkte så meget over, at de skulle lukke den situation, men mere, at de skulle sidde fremme og have kontrol over cykeløbet, og så at de skulle nok hente dem, der sad derude. Altså fordi at de sidder også i den situation og tænker på, at hele det her løb det bliver afgjort på, om jeg kan følge med Van der Poel, når han rykker.
Mm.
Altså, og
det kunne bare have været interessant at se, hvad vil Alpecin have gjort? Altså, hvad vil, og det er også derfor, at Van der Poel er ved at køre efter på et tidspunkt. Han ved jo godt, fuck mand, nu er det at køre toget nu her? Er det nu, jeg skal begynde? Hvad sker der, hvis de bare sejler væk? Ikke?
De er nok ikke tilfredse med situationen, men de er mere tilfredse med den situation, end en lille trick måtte være.
Ja, åbenbart.
Så det er også det, man kan sidde og sige, jamen, altså, og sådan er det jo i cykling mange gange, sådan, jamen, vi har en mand derude, så nu er det jeres tur. Ja, ja. Og det er jo bare sådan standard.
Der tror jeg bare, jeg ville have sagt som lille fan, ja. Det er fint, så kan I se, om han kan vinde.
Der var en situation, som er ret tydelig tidligere i cykelløbet, da Alpecin de går op og sætter tryk på i det første sidevindstykke, der er 150 km til mål. 160 måske, da de starter. Mm. Mads Pedersen blev sat på et tidspunkt, der ved omkring 150 km, kom op små 10 km senere. Men der ser det rigtig skidt ud for Lille Trek, synes jeg, fordi der sidder, jeg kan ikke huske, om det er 3-4 mand, der sidder foran Mads, og der faktisk sidder med i frontgruppen. Mm. Og Mads, han sidder, ender så i gruppe 2, eller hvad hedder det?
Ja, og bliver sat i sidevind, selv ligger, ja.
Hvor han selv skal frem og tage nogle føringer, og hive en mand ned for at komme tilbage igen. Jeg tror ikke, det var udslagsgivende, men det er jo sådan en lille skønhedsfejl på et cykel, hvor man kan sige, havde han nu siddet op med Degenkolb og Tim Wellens, så havde han altså haft, så han måske lige haft en lille pløk mere i spurten, og hvem ved om...
Hvad skal de gøre det? Altså, går der for lang tid inden Lille Trick sender folk ned til Mads, eller hvad sker der?
Nej, de skal sidde sammen. Altså, de skal sidde sammen
Mads,
på start.
Jeg tror, Mads udtalte efterfølgende, at han rammer en brosten forkert, og så lige pludselig så sidder han bagerst i feltet, og så knækker den, eller et eller andet.
Ja, der opstår noget tumult, eller hvad skal man sige. Han sidder for langt tilbage, men og så opstår der noget tumult, og så ryger han ligesom med den der slange af bevægelser, der ryger ud, og så ryger han ud i noget rabat, og derfor kommer bagefter. Og så kommer han både på bagkant på brostenstykket, og da de så kommer ud, ligger han jo den bagerste del af feltet, som så splitter i sidevinden, og så ligger han lige pludselig dernede, og så er det også svært for... Hvordan skal de navigere de der...
Men de sad jo ikke sammen heller, og det skal de gøre. Og jeg vil også sige, når den måde, man kan se, om der er ved at trække op til et eller andet, de ved alle sammen godt, der er sidevind. Mm. Altså, det, og så når man ser Alpecin-holdet samler sig i fronten, så skal alle alarmklokker ringe og sige, nu bliver jeg nødt til at sidde derop, ellers så kan det ende galt. Mm. Og det synes jeg måske er det eneste, som man kan sige... at de ikke helt sidder sammen, og Mads måske ikke sidder i en god nok position, og derfor bliver inkluderet i noget tumult, som der altid kommer i Paris-Roubaix. Det er måske en af de ting, som jeg tænkte, det så ikke så godt ud for dem der, men de får jo reddet den, og kommer tilbage igen, og får styr på situationen, så bare en skønhedsfejl, men sådan en af de dumme, synes jeg i hvert fald.
Jeg synes i hvert fald, man kan sige, at han fik al den hjælp, han skulle have fra et decimeret hold, fordi havde de haft Kirsch og Støjvind og sådan noget med, var situationen også en anden, men så var situationen også en anden for Van der Poel, hvis Van der Poel og hele Jumbo.
Og det ville det hele, at Kirsten Støjlen var klar, så er det ikke sikkert, at der var blevet plads til Vacek. Og han var faktisk Masses bedste hjælperytter på dagen der, og for mig en fuldstændig ubekendt faktor. Stefan, da Mathieu Van der Poel han kører, nu siger du også lige, at Mads han brænder en tændstik på og kommer op derefter, han er blevet sat første gang. Da Mathieu Van der Poel han kører, der kommer han sådan lidt bagfra, 5/6 position, får gang i cyklen, og kommer blæsende forbi. Hvis Mads han opdager det der tidligere, kan han sidde med?
Det tror jeg ikke.
Nå.
Det er det korte
svar. Måske havde han kunne sidde med lidt mere, men den forskel, der bliver gjort der, vil så bare være blevet gjort på næste brostens. Altså, det er det samme med de her teoretiske situationer, vi har siddet og snakket om taktisk nu. Selvom Kynge og Pollitt havde fået 3 minutter, så tror jeg faktisk, Van der Poel, med den form, han er i nu, så har han bare lukket det på nogle brostenstykker, fordi han skulle op og vinde det der Paris-Roubaix, og så kan det godt være, at de havde haft Fermeers ud foran. Det tror jeg havde været fuldstændig lige meget. Ja. Så det er ikke for at sige, at det havde ændret noget i resultatet. Det var bare sådan nogle små ting, hvor man siger, det kunne egentlig være meget interessant at se. Hvordan havde de egentlig reageret? Mm. Det der helt perfekte hold, de kørte, altså jeg har næsten ikke set nogen køre så perfekt en klassiker som hold. Det kunne være meget interessant at se det, men jeg tror ikke, altså, og det der havde heller ikke ændret, det havde bare ændret, at så var det ikke blevet 59 km, så var det blevet, hvad ved jeg, 49
en pv mindre.
Ja, ja.
Han vinder jo et Mathieu Van der Poel, både Flandern rundt og Paris-Roubaix, i VM-trikonen, som den første nogensinde.
Ja.
Efter han er kommet i mål, så kommer der en 3-mandsgruppe ind. Det var en 4-mandsgruppe, men Stefan Kynge han løb tør for kræfter med en 10 km til målagtigt. Så den 3-mandsgruppe, der kommer ind, det er Niels Pollitt, det er Mads P. og det er Jasper Philipsen. Og det ender i en spurt. Pollitt han starter den. Han har ingen chance for at slå de to der, så det ender som præsten mere eller mindre prædiket. Philipsen 2'er, Mads 3'er. Men det betyder jo så også 1 og 2 for andet år i træk for Alpecin de König, og samtidig så bliver holdet også historiske.
Ja, det er første gang, at at et hold vinder de første tre monumenter i en sæson, og det har været snorlige kørt. Altså det er jo lige før, men der ikke engang har været tvivl om ret meget af det. Mest tvivl var der måske i Milan San Remo, ikke, hvor Van der Poel han måtte ofre sig selv for at få Philipsen frem, og så vinder Philipsen jo ikke lige frem med 10 meter på målstregen foran Matthews. Så det har været sindssygt imponerende, og al ære og respekt til dem, og jeg tror også, vi sad og snakkede om de her rytter, de har, der kører som hjælperytter, er jo ikke sådan nogle vanvittigt kendte navne som sådan egentlig, men det er jo det, man ser så ofte med, at du vokser med den opgave, når holdet har succes, så synes du bare, det er fedt at ligge op foran. Du tager lige den der ekstra føring. Så også nogle af dem, der kunne man se ham der, okay, han skal lige slå ud inden Arnberg, men han kørte også helt til Arnberg, og så slog han bare ud. Mm. Fuldstændig klare aftaler. Så de har gjort det vanvittigt perfekt. Men hvis man ser på, kan de så bare gøre det igen? Der må man sige, specielt det her styr, de dvarste over Flandern, altså Little Trek, der er lidt Visma, der er helt væk. Mm. Altså har fået smadret
hele deres form. Var man nede i det styrt?
Men at det er svært at tro, at de andre hold måske bliver så ramt også næste år. Så at jeg tror, at næste år er vi nok lidt mere på level playing field, end vi har været i år.
Ja, jeg tænker også, hvis Mads havde haft Støjven og Jonathan Milan og Kirsch.
Og bare Fanart, der ligger og kan...
Men det sjove ved Jonathan Milan, det er, at han jo rent faktisk med i løbet, men at der er nogle styrt
tidligt,
altså inden de rammer brostenene. Ja. Og det viser også noget om den intensitet, der hersker i løbet de første 120-30 km, bliver kørt med 55 km i timen. så fuldstændig vanvittigt tempo, så der var jo tryk på hele dagen, og der var noget nervositet, og der var noget intensitet, og det kan også der både Jonathan Milan, Elie Viviani, Tim Mallier, der var flere andre, som udgik.
Lawrence Rex, ikke mindst,
som styrede to gange.
Han tog lige en saltomortale ind over en midterhelsen. Jo, det var rigtig ærgerligt, fordi det var faktisk en del af de her sådan i andet geled, som kunne have måske ikke have vundet over Van der Poel, men som kunne have været med til at gøre, at der var et lidt bredere felt i hvert fald foran John Degenkolb styrte på Recon dagen inden. Så der er virkelig mange ting, der er gået Alpecins vej også på den måde, og Van der Poel, der slet ikke punkterer og sådan noget. Altså alt er gået fuldstændig perfekt.
Også Dylan van Baarle, han stiller jo ikke op.
Han melder sig syg lige
før. Og Laporte, han får også nogle
punkterer på første pavé nærmest.
Og kommer ikke rigtig tilbage til fronten, han kommer til at sidde og kæmpe med det. Ikke? Og det er jo sådan nogle ting, hvor man kan sige, når man kigger på resultatlisten og kigger på finalen og siger, altså Alpecin 1, 2 og 6, Gianni Vermes, der kommer ind som flot 6'er også, de dominerede det cykelløb, de havde dagen. Men altså, Visma har været fuldstændig ramt, det har Little Trek også været, som har været de to, kan man sige, største udfordrere her i år, ikke? Fordi da vi startede åbningsweekenden, der var det Visma, hvor du sagde det samme. Er der nogen, der kan hamme noget op mod Visma? Ja. Så kom et lille trick lige med et lille punch på Kent Wevelgem, og ellers så har det været Alpecin lige siden. Så altså, det svinger lidt, men lige nu, der ser det rigtig godt ud for dem, men jeg tror nok, de andre skal komme efter det.
Og den der duo, de har kørende med Van der Poel og Philipsen, og så med sådan en lille ekstra hjælperytter, dygtig hjælperytter i Gianni Vermes, har jo været helt fantastisk i de sidste par uger her. Det ender som sagt med, at Mathieu Van der Poel kører ind, og så ligger den der firemandsgruppe bagved, Pollitt, Køng, Mads og Jesper Philipsen. Og Jesper Philipsen sidder selvfølgelig på hjul. Han skal ikke tage nogen føring, han skal ikke hjælpe med at hente Van der Poel, det er logisk. Men jeg sad og blev pissur på ham og på mit fjernsyn, da Jesper Philipsen, han kører og prøver på at stikke af. Og altså, jeg sidder og tænker, når man sidder der, og han får lov til at være på frihjul, fordi det er de tre andre, der deler føringen, det er de tre andre, der prøver på at hente Van der Poel. Altså, er det ikke en total no-no at stikke af der?
Nej, det er det ikke. Men det er kun fordi han har Van der Poel derude, at altså han får lov til at sidde over, ikke? Og
det, men prøv, han bruger jo, altså selvfølgelig bruger han kræfter, det er et hårdt løb, der er pavé og alt det der, alle bruger kræfter. Men han sidder der på i fjerde position hele vejen igennem, de andre tre, de ligger og prøver at rulle lidt. Altså skal han, altså er der ikke en eller anden form for pli eller etik i feltet?
Etisk smukdom.
der siger, så stikker du sgu ikke af. Så kan du komme med til mål, og så kan vi sprinte om det.
Nej, det er der ikke. Altså, hvis man sidder og laver sådan en, som hvis man ikke har en rytter ud foran, så er det selvfølgelig
en no-go. Sidder og laver en italiener, altså, ikke? Og bare altså, siger, jeg har den ikke i dag, jeg skal bare med hjem, og så stikker jeg.
Men de andre, de spørger ham jo heller ikke engang, om han vil tage en føring, eller hvad der foregår med ham. De ved jo godt det, og så tror jeg også bare, at han har egentlig tænkt, at han var skide godt kørende, men måske også mere sikkert, hvis han lige kan prøve at se, om han ikke kan stikke af fra dem. Altså fordi, at hvem ved, hvad der sker, når de kommer ind på velodromen. Du kan blive lukket, og Mads P. kan lige pludselig fyre en voldsom spurt af, ikke? Fordi at når de sidder og fører rundt på den måde, så kan de sige, de kan jo også vælge at sige, nå, nu skal vi ind og køre med andenpladsen, så skruer vi lige farten lidt ned, fordi så kan vi lige være frist til en spurt, så vi er klar til at tage Jesper Philipsen. Så et eller andet sted på det tidspunkt, der har Van der Poel jo 2,5-3 minutter nærmest, så der er han ikke i fare, så der er det okay at komme med sådan ryg. Det eneste, jeg vil sige, det er nærmest modsat, hvis der ikke er så stort hul nok op til Van der Poel, så er det et no-go for Jesper Philipsen at rykke, fordi at så begynder man at, kan man sige, på en eller anden måde kunne man hjælpe jagten.
Oh, der var 3 minutter, som jeg så det. Nå, men altså, der er ingen grund til at bringe den der situation op, fordi det var slet ikke det, der var i spil. Men som jeg så det efterfølgende, fordi han får de der 20-30 meter, og de tre andre nede bagved, de skal altså bruge de kræfter på at hente ham. Som jeg så det efterfølgende, så kørte Mads op, og så sagde han lige et eller andet til ham. Fordi der var heller ikke nogen tvivl om, at der var nogle stykker nede længere nede, som Mads jo slet ikke ville have med op og skulle med ind og køre ind på velodromen om anden og tredje pladsen. Mads ved jo godt, okay, der er 2/3 chance for, at jeg får en medalje her, hvis jeg kommer ind med
det er faktisk en meget god pointe, du har der, fordi at Jesper Philipsen er jo nok også mere interesseret i at sige, Mads kan gå op og sige til ham, altså hvis vi bare kører sådan her, så kan du komme ind og spurte om andenpladsen og have en god chance for at få andenpladsen. Altså, så han kunne også være mere interesseret i det, og jeg tror, der er også Mads, han synes, han er lidt røvhul, da han kører væk og henter ham på ren vrede. Ikke? Men
det er også det der med, Famers gør det jo også nede bagfra og forsøger at hoppe op til de tre, der ligger i anden gruppe. Og jeg tror måske mere, det man kunne forestille mig, bliver lidt pist over os. Nu skal I ikke spille med, altså I er overlegne nok. I har allerede vinderen. I har næsten en sikker anden plads. Altså, hvornår er det... Altså, skal han nu også ligge og...
Men det ved Famage jo ikke.
Skal I have hele podiet, eller hvad?
Famage, han ved jo ikke sådan alt, hvad der foregår foran, vel? Men
hvis man bliver sur over noget, tænker jeg, så er det måske mere, men det der show...
Unge Lawrence Peathy, som laver en solofejl og styrer et spring i kampen, mens i hvert fald ikke heroppe, og der var et par stykker andre. Nu kommer han ind her. Så er der selvfølgelig spurten, hvor det jo egentlig udvikler sig rigtig, rigtig fint for Mads, fordi Pollitt, han åbner. Og pludselig så skal Jesper Philipsen til hele vejen udenom, lige indtil, at Pollitt han så åbner et lille hul indvendigt.
Ja, det er jo lidt ærgerligt. Ja, Mads, han har jo Mads på ydersiden, og hvis ikke et eller andet sted, kunne han jo måske tænke at presse Mads lidt op i banen, for at gøre hans spurt længere. Ikke? Altså, jo længere du kommer op i banen, jo længere bliver spurten også. Så jeg kan godt forstå, at han prøver at gå op mod Mads, men desværre så åbner han så også bare muligheden. Han kunne have fået han kunne måske have fået en tredjeplads, hvis han havde holdt sig nede i banen, ikke?
Ja, så. Ja, Pollitt og Mads kunne være blevet to. Det der med, hvordan man kører på velodromen, er jo lidt interessant, og det kan vi lige vende tilbage til lige om lidt. Først der skal vi lige omkring kvindernes løb, fordi mens københavnerne, de er jo valgfartet ud til Christiania lørdag for at grave brosten op og tage med hjem som form så souvenir der. Så fik Lotte Kopecky jo en ægte Paris-Roubaix brosten med hjem til trofæskabet.
Det gjorde hun. Hun gjorde det jo ikke elegant, men ikke lige så elegant som Van der Poel måske, men hun kørte jo også i VM-trøjen og dominerede løbet. Hun kom med en helt masse angreb på brystinsektionerne, også når de kørte bare på flad vej. Hun havde Marianne Foss med meget vejen. De to fulgte hinanden og så ud som om, at det var de to stærkeste og nok også de to hurtigste på stregen faktisk. De fulgte hinanden godt ad. Så havde et lille trick faktisk med Balsamo og Ellen van Dijk, der også kørte rigtig godt. Det var ligesom dem, som man tænkte, at det var dem, der ligesom kørte mest om det og udfordrede hinanden lidt. Og så kom de til sidst ind, seks damer i spurten der, og Balsamo og Foss slå længe side om side, men så kom Lotte Kopecky altså lige til allersidst. Hun sad jo bagerst i gruppen nærmest, som sjette mand, og det sad jeg og tænkte, hvad laver du? Der er en halv omgang til mål, og du sidder helt dernede og ved, at hun skal den lange vej rundt. Mm. Men det lykkedes hende alligevel, og hun så også ud til at være stærkest hele dagen, så fortjente sejr til hende.
Og det vil altså sige, at verdensmesteren vandt Paris-Roubaix hos herrene, verdensmesteren vandt også Paris-Roubaix hos kvinderne, og så havde det været fint, hvis den danske verdensmester Albert Philipsen havde vundet juniorernes Paris-Roubaix. Men selvom han førte i lang tid på velodromen, nærmest hele vejen lige ind til målstregen, så blev han kun nummer 4. Men apropos det her med, hvordan man kører på den der velodrom, blev han snydt?
Nej, han har sagt. Han kommer jo ind, han er jo styrtet ude på Carrefour de l'Arbre for at køre top igen til frontgruppen, og angriber så, og har et forspring ind på selve velodromen, og video bagefter kan man se, at forfølgerne, de kører så helt nede, nærmest inde på græsplænen nede i velodromen.
Det er jo så ikke græsplænen, det er jo altså, en form for
uden for banen eller
andet. De skærer jo hjørnet helt vildt. Ja,
det er jo ikke engang på banen. Altså, det er det der område, hvor der sådan, at folk de står og modtager hinanden, når man har vundet løb.
Ja, det er nede helt på det flade. Men det, der skærer de jo kan man sige, noget af ruten af. Jo.
Og så på den måde kan man sige, fordi Tim van Dijk bliver deklasseret i eliteløbet for herrerne. Fra en 8. til en 16. plads. Det er noget med, at det er sådan der er tre forskellige regler, der kunne komme i spil her. Det er typisk UCI. Og den, de fleste mener, han bliver taget for, det er den med en irregulær spurt eller sådan noget, fordi han jo kører ud af banen i spurten. Mm. Hvor det andet er så noget med
han gør det jo lang tid inden spurten det sådan.
Ja, og så er der også en regel noget med, at du må godt bruge hele velodromen, men det der er neden for velodromen er ikke velodromen.
Altså banen.
Så banen, ja. Så den kunne man måske også have brugt på dem. Og så er der det der med, at du skyder genvej. Er der også en anden regel, der siger, hvor du kan blive diskvalificeret og få en bøde. Og de skyder jo genvej, for de tager jo faktisk en kortere tur rundt om. Så du kunne have brugt en hel masse. Det, der så er problemet for Albert Philipsen, er jo, at hvis nu det her regnestykke skulle gøres op, efter de så var kommet i mål, og man sagde, at det er jo snyd, de har indhentet ham, fordi de skød genvej dernede fra, og de skal diskvalificeres. Så da han bliver hentet, så kører han selv derned. Så på den måde ville det jo have været en lidt hård sag, han havde haft bagefter og sagt, de andre skal diskvalificeres, fordi de kørte dernede. Og så det gjorde du så også. Så skal I alle sammen diskvalificeres. Og jeg tror mest det er, fordi der ikke rigtig har været så mange jurykommissærer til juniors løb. Alternativt, at de har sagt, okay, skal vi til at diske alle sammen, det går ikke.
Men altså, de disk nummer 1 og 2.
Hele det der slæng, der kom ind. Ikke?
Altså, de var fem på velodromen samtidig. Ikke? Ja. Albert Philipsen kommer ind der og åbner vel sagtens, fra det øjeblik, de kører på velodromen, så åbner han en spurt og tænker, den holder jeg halvanden runde, den her. og det havde han faktisk måske også gjort, hvis de andre de ikke havde kørt 30-40 meter kortere, hvis ikke mere, fordi de ligger der på inderbanen.
30-40 meter, det er måske lige overkanten.
Ja. Jamen, prøv at tænke på, hvor meget han sparer. Altså, hvor er de sparer? På halvanden omgang?
Ikke fordi de sletter meterne, bare fordi de kører ind over. Altså banen er jo 250 meter, ikke?
Jeg tror, der var en af vores Twitter-følgere, eller X-følgere, der havde regnet det ud på Google Maps til 8 meter.
Okay. Jeg ved ikke, det lyder tæt på 30 meter.
Noget med meter.
Noget med meter. Men spørgsmålet er jo der, hvad gælder på velodromen? Altså at når man kommer ind der, er det så cykelbaneregler, der gælder? Eller er det landevejsregler, der
gælder? Nej, det er landevejs usikkerhed. Men i regelsættet står der også, at hvis du så kører på en bane som en del af et landevej, så er der også regler for det, at du godt må bruge hele banen. Men det er så banen, det er ikke det, der er uden for banen jo. Ja. Og der er vi ude i, at Lance Armstrong i princippet jo også kunne have blevet diskvalificeret for den Tour de France-tur, han tager ind over marken, fordi han skyder jo genvej. Det gør han. Han opnår en fordel ved at skyde genvej. Så går man ind og dispenserer og siger, det var for at undgå et styrt. Ja. Og så bliver han alligevel ikke. Og det er jo det fede ved UCI's regler. Det er, du kan bøje dem. Du kan, altså her er der for det første tre forskellige regler, du kan sætte i spil. Og du kan bøje alle tre til, hvad du lige har lyst til.
Jeg vil også sige, for eksempel hvis du på langsiden kører ned på det flade, altså ind i midten, der gør det ikke så stor forskel, fordi at du... Der kører du nærmest en omvej, hvis du skal
det. Nej, udover altså, det, og Van der Poel er også op på fortovet på et tidspunkt under løbet. Det er teknisk set også ulovligt. Ja, ja. Så hvis du havde haft en virkelig MC-kurs, så havde du bare kommet ind. Bups, Ud med dig. Det gør man jo ikke selvfølgelig, medmindre det er sådan nogle helt groteske...
Når det er så sagt, er det en overmodig spurt, han forsøger sig med der, Albert Philipsen?
Han har sikkert følt sig som stærkeste mand, og tænkt, at den kunne han måske godt køre, men jeg synes, det så ud som om, han var lidt kod i det, og tænker, at...
Han var også lidt groggy, ikke?
Jo, det er klart, men altså... Det er jo nemt at være bagklog nu, men fedt, at han prøver det, men desværre så lykkedes det ikke. Altså, så kan man jo sige, at måske skulle lige have ventet lidt, fordi at han slog hullet og kunne holde de der to slovenske holdkammerater stangen.
Så havde vi jo Theodor Clemmensen også, som vi omtalte i, var det seneste udsendelse, der havde vundet det italienske løb. Han lå jo også dernede. Han skrev jo faktisk inde på en af de der Twitter-tråde, der var inde på Veluropa-kontoen her også, at han kørte jo også ind i den der inderbane, han fulgte jo bare med. Ja. Altså, du sidder der i finalen i Rubik, du følger jo bare med.
Skal han ikke netop, at han følte, at Albert var blevet snydt?
Jo, helt klart. Altså, i det moment, at der får de en fordel, siger han. Og han gjorde det også selv, fordi han fulgte bare med, hvad der var der. Ikke? Men det er klart, at der så kommer et billede fra, jeg tror faktisk det er en, jeg ved ikke, om han stadigvæk arbejder på TV2 eller tidligere. Tidligere har han i hvert fald gjort, der siger, hey, der er også lige et billede her, hvor Albert så kører derinde. Så har han jo ikke en sag bagefter. Mm. Hvis man vil gå ind og sige, at de andre har fået en fordel, og sige, men du kørte der også, så er vi også nødt til at disse dig.
Og som du lige var inde på, så styrter Albert Philipsen rent faktisk på Carrefour de Labre. Han får en reservecykel derude, er alene, lukker hullet op til de andre fire, kommer ind på velodronen sammen med dem, og ender altså som nummer 4 ud af 5. Var meget omtoget i målområdet, og han angiveligt slået hovedet og blev kørt på hospitalet til observation for hjernerystelse. Jeg ved ikke helt, hvad status er på ham.
Jeg har ikke hørt andet i hvert fald, så må ikke han bare har fået et tjek, og så har de observeret ham lidt.
Men tilbage til Herrenes løb, ja. Fordi sådan apropos disket eller deklasseret, så røg en anden, næsten junior, kan vi godt tillade sig, kalder mig ikke så gammel. Han røg ud af Herrenes Paris-Roubaix via cykelsportens svar på VAR. Josh Tarling blev simpelthen pillet ud.
Ja, det var også noget snyd. Det var sådan en...
Det var en stikkebånd.
Kaldte den Nibali, eller ja. Hvad skal vi kalde den for? Det var nær... Jeg kunne ikke helt se på de helikopterbilleder, om han faktisk holdt fast i bilen eller i en sticky bottle. Men der var et eller andet, der holdt fast i ham i hvert fald, og fik ham kørt frem. Han havde jo været tre mekaniske problemer eller sådan noget, og var ud af løbet, hvis
på,
ikke...
På dansk, der kalder vi den også en Rasmus Bøbelin.
Okay.
Han har engang lavet det i GB Herning engang.
Ja. Lige kom susen op igennem.
Der var tre minutter bagud, og lige pludselig så sad han finalen igen. Så, så tænkte man, nå.
I cykelnavn, der kalder vi det en buber.
Ja, men altså, jeg ved du hvad, nogle gange, hvis man har så meget uheld, så føler man sig også, så føler man næsten det retfærdiggjort at sige.
Der er jo selvfølgelig, altså. Der bliver også set gennem fingre med mange ting, hvis du lige får lidt ekstra, fordi hvis det har været på grund af styrt. Men der er så nogen, hvor det bliver for voldsomt, ikke? Og bliver det så fanget på kamera eller i juryen, så er det jo...
Det er jo det helst ikke skal.
Så er det bye-bye. Ja.
En af de store tabere i det her løb var Soudal Quickstep. Og med deres sæson, men det kan jeg vel tillade sig at sige igen. De havde to gange Kasper med dansk pas til start. De fik nogle disket. Alligevel så var deres bedste placering en 36. plads. Og ud af de 7 rytter, de havde til start, der gennemførte de 4 ikke. Det går ikke skide godt for dem.
Nej, jeg synes, jeg havde jo givet Moscon en lille stjerne, sådan fordi han for,
hvad
er det, to år siden, sad og var ærlig 3 år siden, med da Colbrelli vinder, der sidder han jo helt forrest, og tænker, han så faktisk meget godt ud i åbningsweekenden i Belgien, tror jeg det var, hvor han også lige var fremme, men siden det fremstod nærmest på første pavé i åbningsweekenden, så har man ikke set ham. Altså, så er han helt væk. Malier selvfølgelig, pisse ærgerligt, han smadrer hele sin højre side, eller højre balle der i det første styrt. Det var ham, de havde sagt inden, at ham skal vi prøve at få så tæt på Carrefour de Labre som muligt. Altså i frontgruppen, det var deres målsætning. Da det så ryger, og at Kasper Askren ryger med i morgenhugget, han bliver sat meget hurtigt, efter de bliver indhentet. Der sad jeg og tænkte sådan, okay, nu, det kan godt være, han har sagt, han ikke lige har benene, men det der kan jo give noget ekstra motivation, ikke?
Når han får gang i motoren, ikke?
Får gang i at få dieselmotoren i gang, får foræret lidt minutter, men fik jo ikke foræret super meget, og de skulle nok også kæmpe lidt mere for at holde det der forspring til, til Alpecin-toget nede bagved.
Men ikke en dum idé at køre i udbud i sådan en medvinds.
Nej, nej.
Altså, det kommer du lidt af.
Jeg skrev lidt med Kasper P. lige op til løbet, og han sagde også, det er målsætning for ham også. Altså, han ville gerne have været med i det der morgenhug, ikke? Men det var der mange, der gerne ville.
Vi har talt om det nogle gange efterhånden. Har de simpelthen sat sig for ensidigt på Remco og etapeløb?
I hvert fald hvis du kigger på klassikertruppen der, så tror jeg det, så kan man, altså de har jo resultater med Remco og andre steder, så de gør det jo godt med Malier, Paul Manier, ham der, den nye franske sprinter, de også har fået ind, men hvis man kigger på klassikertruppen, så kan man vel roligt sige, at de har ikke rigtig gjort noget for at forbedre den der trup i meget lang tid. De har hentet nogle talenter ind, som kan man sige, ikke er slået igennem med det samme, som de måske næsten har været vant til, at, at de hiver, de peger bare på en eller anden,
eller anden kasseassistent
i Belgien, og så kommer han bare ind og præsterer fra start. Ikke? Men hvis man kigger på deres trup, altså, der sker jo ikke rigtig noget. Altså, de, i år der havde de sagt farvel til Ballerini, som jo tidligere har vundet omløb for dem, ikke? I en sæson, hvor de også var lidt presset. Florian Seneschal har de sendt til Arkea Samsic. Tim de Klerk har de mistet til Little Trek. Året før, der mistede de jo Stüber. Så det kan man sige, det er nogle
Joli, kan man kalde ham en lille smule klassikerrytter også, måske.
Ja, ikke Brostens
rytter.
Men det er i hvert fald nogle af de, det er i hvert fald fire navne, som har været fremtrædende for dem i de sidste mange år, ikke? Det kan godt være, at de også har falmet lidt på Quickstep-holdet, men de har været trods alt præsteret for dem, og man tænker, når de ryger, skal man så ikke hente en anden ind, der ligesom, der må være noget lønbudget, hvor vi kan gå ud og hente nogen til.
Men det er jo spørgsmålet, om hvad er det?
Ja, det er så spørgsmålet, men når man så kigger på hvad de har gjort, ikke, så har de taget Moscon ind og håbet, at men altså, som ryttertype er han jo rimelig svingende, ikke, og så har de hentet ham her amerikaneren Luke Lamperti ind, som de håber på, at kan blive, og han ser faktisk lovende ud, men det er bare ikke noget, som har været en game changer for dem. Men det så efterlader dem, det er, at de har Yves Lampard og Kasper Asgreen tilbage, som har været en del af deres trup i mange år nu. Men det er ligesom de eneste store profiler, de har tilbage nu, med nogle af de meritter, som man kan sige, sende dem til et cykelløb og regne med, at de kan køre en top 10 eller være med i en finale. Resten af holdet, altså det er groft sagt, ikke? Men det er altså, der er altså ikke noget.
Jo, og den gambling har de jo så valgt at sige, så lægger vi nogle æg over en anden kur og nogle tunge lønninger, formentlig til
Når
både Remco.
Når Alaphilippe han smutter til næste år, så må der være lidt løn at lege med.
Ja, men skal Remco måske have en ekstra lander som hjælperytter, og nu ligger de så begge to på hospitalet, ikke? Og Remco har kørt i 6 sæsoner, tror jeg, på Quickstep, og har gjort det rigtig godt. Men hvis du ser sådan helt groft på det, så har de fået en Vuelta, et VM og 2 Liège-Bastogne-Liège ud af det.
Det er jo ingenting.
På 6 år. Nå, men det er det jo faktisk ikke. Nej. I forhold til, hvor meget du har offret.
Fordi de hvor meget de var vant til at vinde.
Ja, og du kunne måske have for Landa og Remkos, de penge, der går til dem, kunne jeg godt forestille dig, at du kunne købe 2-3 polit-typer, ikke? Til klassikerholdet. Og når du ser på, hvem det stadigvæk er, der sponsorer holdet, det er Soudal og Quickstep. De vil altså hellere vinde Flandern rundt og Roubaix, end de vil vinde Volta Algarve eller et eller andet. Ja. Det er lige før, de hellere vil vinde det, end de vil vinde Vueltaen.
De vil hellere bare stå Flandern.
Ja. Ja. Nå, men det er jo bare realiteter.
Mikkel Bjerg havde vi store forhåbninger til. Hvordan gik det ham, og hvordan gik det de øvrige danskere i løbet?
Ikke så godt.
Ikke så godt. Altså, vi så jo ikke så meget til dem. Altså, var det Mørkøv, han
udtalte dagen inden, at han gad faktisk ikke rigtig at køre det, og han ville i hvert fald udgå, og så om morgenen, så fik han ondt et eller andet sted, tror jeg. Han sagde, det var latterligt at stille op til så prestigefyldt et løb, uden at have forberedt sig på det. Altså, det gav ikke nogen mening. Og det gør det jo heller ikke, fordi han ville jo være udgået, uanset om han så selv valgte at ville udgå, eller om han bare var blevet kørt uden for tidsgrænsen formentlig. Ikke? Så det gav jo faktisk meget god mening at lade være med at stille op.
Så Mikkel Bjerg og Mathias Norsgaard, jeg havde håbet på, at Mikkel Bjerg han ville være en del af det, men kom ikke rigtig med, da bussen kørte, og så vi jo faktisk ikke ret meget til ham. Mathias Norsgaard havde man håbet på kunne være med i det her udbrud, men men misser den også. Der var jo også, de kørte jo stærkt, og det var svært at ramme det der udbrud. Desværre kom han ikke med der, og vi så heller ikke så meget mere til ham der.
Var meget skuffet.
De sad i samme gruppe, ikke? Den der var sådan et par minutter bagefter hurtigt, efter frontgruppen, og, ja. Og jeg lagde også mærke til, da de der udbrudsforsøg var der i starten af løbet, der lå han helt bagerst i feltet, og det ser man altså normalt ikke ved ham. Altså, der plejer han nok at være med, når toget kører op til de der morgenhug.
Det burde han i hvert fald også have været, ja. hvis han skulle prøve at være med der. Anders Forlager, han kom næsten, eller han kom igennem, men ikke helt inden for tidsgrænsen, men trods alt viser lidt hår på brystet, at han kommer hele vejen igennem. Måske heller ikke et løb, man ville tænke med hans kvaliteter, at det passer til.
Jeg tror heller ikke, han selv tænkte rigtigt.
Nej, men altså, jeg så også i interviewet med ham, at han sagde, altså, at han har jo ikke rigtig prøvet det før, så nu må vi se, om det passer ham.
Altså,
så det...
Han ville gennemføre, og så var det lige meget, om det uden for tidsgrænsen, og så vil han ind i det der legendariske brusebade.
Ja. Det viser sgu noget karakter.
Og dermed så er brostensæsonen sådan mere eller mindre slut. Der er ikke mange brosten tilbage i løb hen over de næste mere eller mindre 300 dage, fordi der køres omløb, og så begynder brostenene igen. Men Kim, vild sæson, vild brostensæson må vi hellere sige, for der er masser af cykelløb tilbage. Hvilke konklusioner har du taget med dig her fra den seneste halvanden måneds race?
Vi kan vel godt konkludere, at Van der Poel og Alpecin, de har haft et udmærket forår. Det har været meget dominerende af dem. Endnu mere end sidste år, hvor de også gjorde det godt. Og så selvfølgelig Vismas helt ekstremt mange uheld. Vi var inde på dem her, hvordan det blev symboliseret med Paris-Roubaix, hvor altså, for det første er Wout van Aert ikke med. Van Barle, som nu var deres kaptajn, efter han var kommet tilbage. Melder sig syg om morgenen. Laporte punkterer på nærmeste første brostensstykke. Tim van Dijk, som så faktisk kører meget godt, bliver deklasseret til sidst. Så er det, ligesom, så er det hele malet op. Ikke? Og specielt Van Aerts styrt har gjort meget. Og så det her Quicksteps fald mod bunden, kan man sige. Det er, som de siger i The Office, da Michael Scott Paper Company skal købes tilbage af Dunder Mifflin. How the turntables.
How the turntables.
Yeah. Well. How the turntables.
Nå, ja, men med det er vi sådan set omkring Paris-Roubaix, og nu tænker jeg, at vi skal have noget mad på the tables.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med HelloFresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
For nu skal vi snakke mad og måltidskasser, og du kan igen spare et meget, meget flot beløb, nemlig hele 1.199 kroner, hvis du vil prøve HelloFresh. Så gå ind på hellofresh.dk og brug koden HFVILEUROPA. Det er måltidskasser, sund og varieret kost, masser af forskellige opskrifter og muligheder, og du kan prøve 5 uger nu med en rabat til altså de her små 1.200 kroner. Så gå ind på hellofresh.dk og brug koden HFVILEUROPA. Og så blev det endelig forår, de her energiniveauerne stiger, og med dem lysten til at springe ud i det blå og prøve noget nyt. Det bliver ikke lettere end med HelloFresh. Der er nemlig altid 33 opskrifter at vælge imellem, alt sammen fyldt med friske ingredienser og masser nye, spændende oplevelser. Kim, hvordan lægger du sådan din måltidsplan, når du bruger HelloFresh?
Jamen, jeg har faktisk lige lavet lidt om på den her, fordi Emil, han er jo sådan mest hjemme, eller han er sådan hos mig sådan hver 14. dag stadigvæk cirka, i gennemsnit, selvom han er blevet en stor dreng. Og så har vi simpelthen gjort det, at vi, når vi begge to er der, altså, så fyrer vi ordentligt på og bestiller til hele ugen, og så når jeg er alene hjemme, så får den lidt mindre gas. Så det er meget smart, man kan det der med at springe uger over og selv planlægge, hvor mange forskellige retter man vil have de forskellige uger. Så det er blevet lidt mere varieret nu.
Og apropos variation, så elsker jeg jo det der med at simpelthen variere nærmest, hvilket kontinent man vil have mad fra. Er der sådan, har du også, Stefan, har du sådan, du kigget på en eller anden ret, og tænkt, ja, det går da meget sjovt at prøve.
Ja, det har jeg også nogle måder at lave mad på, som jeg nok ikke ville have benyttet. Altså, jeg så, eller en af de retter, jeg prøvede, var cremet Cajun laks med pastinakmos og stegte bønner.
Jeg har simpelthen fået dig på fiskebølgen.
Du har fået mig på fiskebølgen, men jeg synes også, at jeg fisketar. Nej, men jeg synes altså, ja, det er jo ikke, fordi jeg ikke har spist laks før, men altså den måde, man lige laver det på, ikke? Så lige lidt Cajun krydderi og smør på panden ned til fisken, efter man har stegt den, ikke? Og sådan, og det, der er bare nogle små detaljer, hvor man lige tænker sådan, når jeg har lavet laks sådan rent cykelryttermad, så er det bare lige på panden, måske lige noget citron over, og så...
citronlaks?
Citronlaks.
Den er også god,
citronlaks. Og så sådan, altså jeg har bare kørt så basic, og ikke så meget krydderi og farvelade på maden tidligere, så...
Hvordan var den der pastinakmos?
Det smager godt, men det var også noget, jeg ville ikke have tænkt over pastinakmos, så ville jeg have lavet kartoffelmos, hvis jeg endelig skulle lave det, men
det første, man lavede.
Men det er meget fedt nogle gange lige at få lidt ekstra inspiration.
Og jeg elsker alle de der forskellige retter, man kan få derinde, og vælger altid en fiskeret, mindst en, lad os sige en ret uden kød, en eller to fiskeretter, og så to med kød. Og prøv altid noget nyt. Altså en eller anden ret, man ikke lige har prøvet før. Og så er der nogen, så er der gensynsglæde også af og til, hvor man siger, åh, den er god den der, så husker man lige at vælge den. Og så tror jeg også faktisk, du har bragt op også, Stefan, de her wraps, de har derinde. Smager vanvittigt godt, og er super nemme at lave.
Ja, det går
så
hurtigt.
Når man lige kommer hjem, du ved, at man siger, åh, overgår det ikke, du ved. 15-20 minutter senere, så har man altså en ret på bordet. Og super nemt at gå til. Alle ingredienser kommer i afmålte portioner, så ingen spild, og det er også nemt at rydde op bagefter. Og har du lyst til at prøve HelloFresh, så hop ind på HelloFresh.dk og brug koden HFLEuropa, så får du altså den her rabat på 1.199 kroner på dine første 5 måltidskasser. Du kan godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden HFLEuropa, så støtter du altså podcasten her. Og så må du meget gerne dele koden med venner og bekendte, så gå ind på HelloFresh.dk og få dem til at gå ind på HelloFresh.dk og brug koden HFLEuropa. Som lovet, så skal vi lige tilbage til Baskerlandet rundt, der jo sluttede lørdag. Etapeløbet på grænsen der mellem Spanien og Frankrig var faktisk kun på 6 etaper fra mandag til lørdag. Det var meget stærkt besat, og vi kan roligt konkludere, at årets udgave jo ikke bliver husket for vinderen, men snarere den stribe af verdensklasseryttere, der kom slemt til skade. Vi har været igennem dem, så lad os tale om det sportslige i løbet. Vinderen, og ikke mindst ham, der blev nummer 3. Den forsvarende mester, Jonas Vingegaard, udgik. Man så overtog Mathias Gjelmose, og ligesom de danske forhåbninger, Kim, du var lidt inde på det tidligere, overtager førertrøjen der på 4. etape, holder fast i den på 5. Men ender så med at smide den på 6. og sidste etape, og ender som nummer 3 sammenlagt i løbet. Hvad skete der?
Ja, men der sker det, at han, som vi var inde på tidligere, kommer lidt under pres for det her stærke UAE-hold, og de har jo Juan Ayuso med, som på papiret er favoritten til at overtage meget, meget få sekunder efter Skelmose. Han forsøger at rykke på et tidspunkt, hvor Skelmose kommer lidt bagefter. Heldigvis kommer han til at ligge sammen med Carlos Rodriguez fra Ineos, som er super god til at køre nedad. Så han får faktisk hjulpet Skelmose op til Ayuso igen. Men på den næste stigning, så er det how the turntables igen, fordi så slår Carlos Rodriguez sig lige sammen med Ayuso, og så ligger de to for Spanien ude foran og fordeler rovet mellem sig. Det vil sige, at de har den her fælles interesse, at Carlos Rodriguez han har hørt fra holdledelsen på Ineos, at de vil godt bruge nogle sejre. Det har de ikke haft meget af i år. Så han ved, at han får etappesejren, og så Juso, han kører hjem til den samlede sejr. Og så rent faktisk, så sker der det, at Carlos Rodriguez også lige overhaler Skelmose med 1 sekund. Det var så mere en tilfældighed.
Og det gør han faktisk, fordi han får 6 bonussekunder, og Skelmose ikke får nogen. Og så ender det med, at han napper anden pladsen der.
Ja, 10 bonussekunder må han næsten få.
Han fik 10, undskyld. Ja, det er selvfølgelig Ayuso, der fik 6, det er klart. Til gengæld, altså Ayusos første sejr i et World Tour etapeløb.
Ja, det er altså samlet sejr, eller sejr i et endagsløb, har han ikke prøvet før, han har kun prøvet etaper, har selvfølgelig også fået topplaceringer, og kørt jo også godt i for eksempel Schweiz rundt sidste år, som Skelmose vandt, har kørt godt i Vueltaen, har en podieplads derfra som, 18-årig eller sådan noget. Mm. Så det er nok ikke det sidste, vi har set til ham.
Nej, og udfordringen sådan lidt også med hensyn til skelmose, at det er altid godt at have rivaler, og ja. Nogen man altid sådan, der har et eller andet fedt battle med. Men altså, Ayuso, han er mere eller mindre lige præcis 21 og et halvt år gammel, og dermed et par år yngre end skelmose. Han kan godt blive svær at hamle op med, sådan i årene fremover. Hvordan ser I Mathias' udvikling og hans egne ambitioner om, jo, som han har sat ord på et tidspunkt at vinde Tour de France?
Jamen altså, det bliver ikke i år i hvert fald, han vinder Tour de France, men jeg synes, han er på en opadgående kurve, som jeg var også sidst.
Altså prøv nu lige at back the truck op der. Ingen Vingegaard, ingen Roglic, ja. ingen Remco.
Jamen, jeg har
også... Pogacar med en Giro i benene.
Jeg har også tænkt på...
Skelmose ind.
Jeg har tænkt på, at det kunne være frækt at smide Skelmose ind til turen, i stedet for Vueltaen nu, hvor at... The turntables, ikke? Så, men jeg vil så også sige, hvis man kender lidt til Skelmose og Kim Andersen, så plejer de at holde sig rimelig godt til den plan, de har lagt, fordi det er også altså den måde, han har trænet på, og løbsprogrammet, der er strikket fornuftigt sammen til ham, og de gerne vil give ham den her, kan man sige, i gåseøjne nemme Grand Tour, som han skal prøve at få en succesoplevelse ved. Men det kunne være sjovt at se Skelmose i en tur, hvis nu at der er flere af profilerne, som skipper turen og måske kommer til Vueltaen. Men jeg vil så også sige, i forhold til Ayuso og de her unge stjerner, så de bliver jo professionelle samme år. Så Ayuso er hurtigt fremme og ser ud til, at han kan blive en kæmpestor stjerne. Det er han jo, kan man sige, allerede nu, men bare fordi han er et par år yngre end Skelmose, betyder ikke nødvendigvis, at han er bedre om tre år. Så det varierer meget, hvordan udviklingen er. Nogle er hurtigt ude, og nogle de stiger bare eksponentielt, som Pogacar. Men der er så... Skelmose kan stadig altså, blive bedre end ham om et par år. Så
nu tog, og nappede ham også i Schweiz rundt sidste år.
Nappede ham i Schweiz rundt sidste år, ikke? Med 8 sekunder, tror jeg nærmest, det var. Mm. En smal sejr, men dog en stor sejr i Schweiz rundt. Så jeg tror stadig på, at Skelmose, hvis han fortsætter den udvikling, han i år har han jo kørt super stærkt, selvom han har været en lille smule skuffet over, mærkeligt nok, ikke? Har han været lidt skuffet over, at han ikke har præsteret bedre, men super, super god sæson, han er i gang her, og en tredjeplads i Baskerlandet rundt er også rigtig stort.
Og det skal lige siges, at altså selv inden det her voldsomme styr, der ligger han jo faktisk på tredjepladsen samlet.
Ja, præcis.
Nu ender det så med, at vinder af Baskerlandet rundt altså bliver 21-årig Juan Ayuso foran en anden ung spanier, nemlig Carlos Rodriguez fra Ineos, og så altså med Mathias på tredjepladsen. Jeg tror, vi har givet Mathias et hav af kop, om han får sgu en mere for den her præstation. fordi nu skal vi nemlig have uddelt en Veluropa Cup, og den måde, man kan vinde den på, det er jo ved at støtte os på 10'er. Og beløbet det er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du så først er med på 10'er-vognen, jamen altså, så deltager du ikke blot i udtrækningen om kopper, men jo også af og til kasketter og dunke, og så er jo altså også den her præmie fra Power, som vi kan komme tilbage til lige om lidt. Men først, Stefan, så skal vi lige have trukket ugens vinder af en Veluropa Cup.
Det skal vi, og det er jo lige før det røveri i dag, fordi dagens vinder har været med siden januar 2024, men så jeg faktisk også lige, at han også lige var med et par måneder helt tilbage i 2020, så en støtte, der er kommet tilbage på banen for nyligt. Og det giver på det. Vinderen hedder Jens Vestergaard.
Sådan. Jamen hey Jens, fedt, at du er tilbage på 10'er-vognen. Tak for, at du er kommet hjem. Og skønt, at vi kan belønne det med en Veluropa Cup her, så tillykke med, at du har vundet den. Og sidder du derude og har lyst til at vinde Veluropa Cup, så skal du op ind på enten veluropa.dk eller på tier.dk og finde ud af, hvordan du støtter. Og når du så gør det, så deltager du faktisk også i den her præmie, som vi er på højkant lige nu. Vi er på 813 støtter, og vi har sagt, at når vi når 825, så trækker vi lod om en sportsblender fra Power. Og den er sgu ret fed.
Ja, den er fed. Altså, jeg tænker også, at man kan jo... Altså, det er jo sådan en lille smart sportsblender med sådan to flasker, som man lige kan putte noget i, og så lige vende ned på den her blender der. Så har man en hurtig proteindrik eller smoothie, eller hvad man har lyst til at lave på den. Vi har jo alle sammen en blender, tænker jeg, men...
Men der laver du simpelthen sportsdrikken i flasken.
Præcis, og det hjælper altså med kan man sige, rengøringen bagefter.
Også det.
Så en lille smart sportsblender, den er sgu fed.
Jeg har set mange, som bruger den her, og har du lyst til at investere i den, så kan du også finde den inde på power.dk. Husk, at vi jo for alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Mange tak for støtten til alle hele året, og velkommen hjem, og tillykke til Jens.
Power Ranking præsenteres af Power.
På søndag begynder Ardenne ugen med Amstel Gold Race, og du skal naturligvis ikke snydes for stjerner til den hollandske klassiker. Og fremover, som du nok har hørt de seneste par uger, så præsenterer vi jo Kims største favoritter i det her nye format. Det er nu en Plessners Power Ranking, præsenteret sammen med elektronikkæden Power. Men inden vi skal tale Amstel, der skal vi også lige nævne, at i morgen, onsdag, der køres Brabantsepejl. Brabantsepejl. Siger det rigtigt, Stefan? Det er Brabantsepejl, som jo er sådan, hvad skal vi kalde det, en slags overgang fra brostenssæsonen til Ardenne ugen.
Ja, det er det i hvert fald blevet til. Før i tiden så lå det faktisk efter Milano San Remo og før Flandern rundt og Paris-Roubaix. Men nu har de altså rykket det, så det bliver, kan man sige, en indledning til Ardenner-klassikerne. Det ligger jo i det her kuperede terræn lidt ud for Bruxelles, så teknisk set er det jo ikke rigtig Ardennerne, men...
Men det er Amstel så heller ikke.
Nej, det er det ikke. men vi kalder det Ardennerløbende, fordi at, det er sgu det samme. Det er same shit nærmest, ikke? Men det er et fedt løb. Altså, det er sådan rimelig meget en kopi af sidste års løb. De første 120 km har 6 stigninger. Og så kommer de ind på nogle omgange, hvor det bliver, rigtig hårdt, og der ligger stigningerne som perler på en snor der. Der er stigninger som Herzstraat, Moskestraat, som jeg tror mange kender, Holstheide og Esbogt, som der også var sidste år. I år har de pillet en enkelt stigning ud på omgangen, som hedder Hagart, men ellers så er det basically den samme rute, fed rute. Den sidste kilometer den stiger med 2% op mod mål, så der får man typisk en meget fed spurt der, og løbet har i alt 1900 højdemeter på, så ikke det mest kuperede løb af de her såkaldte Ardenner, men trods alt så plejer der at blive rigtig fed spænding.
Og hvem er sådan de største favoritter?
Jamen, nogle af de samme rytter går jo igen som til Ardennerne. Mark Hirschi er en af favoritterne. Tim Wellens har også været rigtig godt kørende, men kommer jo hjem i det her kuperede terræn, hvor han plejer at være bedst. Michael Matthews er også en af navnene. Og så har vi faktisk også en del gode danske rytter med.
Mm. Og hvem er sådan de store danskere, der er med?
Søren Krav er med, og det kan være, at håndjernen er blevet taget af ham efterhånden. Han kører også på hold med Axel Laurens, der har kørt rigtig stærkt i år, og Quinten Hermans, som også lige har stukket næsen frem nede i Spanien med en sejr. Anders Forlager og Christoffer Juhl Jensen kører for Jayco, skal formentlig køre for Matthews. Andreas Krohn er tilbage og håber, at han kan levere et resultat. Det løb passer ham rigtig godt. Han har Jonas Gregaard med, som formentlig som støtte i den forbindelse. Mads Würtz kører også med for Israel. Han har ikke haft en super sæson indtil videre, og forventer måske heller ikke det helt store resultat fra ham lige nu i hvert fald, men måske kan han komme tilbage og få lidt løbskilometer. Rasmus Søjberg er med for Agitoire, som jo nok kører for sidste års vinder, har de på holdet, Dorian Godon. Og så er Alexander Kamp og Sebastian Changizi med for Tudor-holdet, og Alexander Kamp, han har jo tidligere gjort det rigtig godt i det her cykelløb. Han blev 6'er sidste år, og er tidligere også blevet nummer 8, så ham håber jeg lidt på. Han kan nogle gange komme som trold ud af næske. Det er ikke sådan, fordi han har haft den vildeste sæsonstart, men som sagt, så nogle gange så popper han altså bare op i de her løb og gør det rigtig godt.
Og det er onsdag omkring klokken 3, at du kan se Brabantsepejl i dit fjernsyn. Og når så den brabanske pil har fundet sin vinder, så kan rytterne så begynde at fokusere på selve Ardenne ugen, der består af tre løb, Amstel Gold Race, Flèche Wallonne og så Monumentet Liège-Bastogne-Liège om halvanden uge. Og vi var lige lidt inde på det, Kim. Fordi Amstel har også sådan lidt fået snedet sig geografisk med ind i Ardennerne.
Ja, det, i forhold til, at de ikke rigtig kører i ardennerne, så er det jo en tilsnigelse, men man kalder det jo bare ardenner ugen, og så har man i hvert fald to ud af de tre løb, der ligger i ardennerne, nemlig Flèche Wallonne og Liège-Bastogne-Liège. Amstel bliver kørt i det, der hedder Limburg-regionen, op ved Falkenburg-Maastricht, som er sådan en lille slags hale, der stikker ned igennem imellem Belgien og Tyskland, men er hollandsk, og ligger i princippet nord for ardennerne, nord for Liège dernede. Så ja, en lille ardenner tilsnigelse.
Men altså et fedt løb, fordi masser af store profiler, der har vundet. Altså Valgren vandt i 2018, og siden da er der på grund af corona kun kørt fire udgaver af Amstel. Men prøv lige at høre vinderne her. Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Michael Kwiatkowski og Tadej Pogacar. Så det er altså et løb med noget prestige.
Men ved du, hvem der har haft den længste solo-sejr? Nu snakker vi jo meget om det med, at hvem er det, der kører langt udefra og sådan noget.
Det er i hvert fald ikke Van der Poel.
Jeg skal have et årstal.
Ej, det bliver fornemt så.
Okay.
1997.
Rolf Sørensen? Nej, han har ikke vundet.
Blarne?
Bjarne Riis.
Bjarne Riis, 35 km.
Wow, ja, selvfølgelig.
Ja, da han blev sur over, at de smed ham efter en punktering. Så
to danske vindere, Bjarne Riis og... Og Michael Valgren.
Ærgerlig, vi ikke skal quizzes i den her. Der har forberedt mig ret godt, vil jeg sige. Nej, men det løbet er jo... Det er jo... Altså, grunden til, at det ikke er blevet et monument endnu, og ikke ligger helt op på niveau, det er jo ikke... De kører sådan set distancen og har store vinder og rigtig godt vedløb, men de har fået sådan lidt for, at de har en ølsponsor selvfølgelig, i modsætning til de andre løb, der hedder løbets navn og ikke en sponsors navn. Og så har det kun været kørt siden, er det 66, tror jeg, det er, den første version blev kørt. Så det har simpelthen for få år på banen, men næsten altid garant for godt vedløb. Så har det switchet lidt med den her afslutning de seneste år, hvor Kauberg-stigningen har været meget i fokus. Man sluttede på den, og så var der nogen, at det bliver for voldsomt, det bliver for ensidigt, hvis det lidt Flèche Wallonne-agtigt, hvis man bare sluttede der. Så blev det flyttet sådan, at den kom et par kilometer, tror jeg, efter Kauberg-stigningen, så man lige havde lidt flad vej, man kunne lave lidt dramatik på, hvis der var nogen, der kom op bagefter. Og nu ligger den så som sådan en forsmag på den sidste, tror jeg, 16-18 kilometers rundstrækning, at det er så den sidste stigning, inden den rundstrækning går i gang. Så nu er der noget mere at køre efter Kauberg.
Men uanset om det er i Ardennerne eller Limburg-slaget, det skal slås, så er det jo nogenlunde samme type rytter, som skal prøve kræfter med udgave 58 af Amstel Gold Race. Og du er lidt inde på det, Kim, fordi altså med sine 253 km fra Maastricht til Berg en Tablet og 33 stigninger undervejs, der er det jo op sådan i både monument, længde og hårdhed. Kim er også lidt inde på sådan sammensætningen af ruten. Hvad bliver sådan de væsentligste udfordringer?
Jamen, de mest i øjnefaldene, eller dem, som man hæfter så meget ved, det er jo Kauberg-stigningen, som også har været tidligere finalestigning. En kort og forholdsvis stejl stigning, som lige efter den... Den er den tredje sidste stigning, og lige efter den ind mod mål, der er der den, der hedder Gold Himmelberg og Bimmelberg.
Himmelbjerget? Det gule Himmelbjerg?
Er det det?
Nej, jeg ved det.
Men de tre stigninger er jo de tre sidste i løbet, og oftest også der, hvor kan man sige, det sidste slag skal slås. De kører også over dem tidligere i løbet, men Kauberg, der er i hvert fald ofte garant for et eller andet. Lige inden man rammer Kauberg, der kører de altså over noget, som jeg tænker er nærmest det hårdeste, den hårdeste af bakkerne, som hedder Keutenberg, som er, hvad hedder det, 1200 meter lang, ja. Og stiger, jeg tror det er 8,5% i gennemsnit, men kommer helt op og rammer 22% i et kort stykke. Oh. Men det er sådan en, kan man sige, en lang, lige vej, hvor som også er sådan ret åben, og den plejer også at rive nogle tænder ud, og er sådan et meget godt moment inden Kauberg, hvor de fleste ved, at der sker et eller andet. Men generelt, ud over det, så vil jeg sige, at der er så mange stigninger i det her cykelløb. Ja. De sidste 50 km, der går der mere eller mindre bare op og ned hele vejen, så der skal man i hvert fald være klar.
Og så er der jo lang tid til løbet køres. Det er på søndag, vi skriver tirsdag i dag. Danskerne er endnu ikke bekræftet, men vi kan da lige sige, at vi sidste år faktisk gjorde det rigtig godt som nation. Vi havde tre danskere i top 10. Andreas Kron blev 4, Mathias Gjelmose blev 8, og Alexander Kamp blev 9. Og så er der forhåbninger også om, at vi får nogle danskere i ruden, på, altså i tv på søndag. Kim, sådan lidt på forkant. Igen, det er tirsdag, der er langt til det søndag. Mm-hmm. Hvordan ser Plesners power ranking ud?
Jamen, det ser jo sådan ud, at jeg havde lidt håbet på, at der skulle være en duel mellem Van der Poel og Remco, men det fik styrtet ned i Baskerlandet selvfølgelig ødelagt. Det kunne have været lidt spændende. Pogacar kommer først med i Liège efter planen, så der må vi vente og se, om Van der Poel han så stadigvæk er frisk til den tid, om vi får en duel mellem de to der. Det kunne også blive rigtig interessant. Men ellers så er det jo, som vi også lige har været inde på, svært at give stjerner, når der er et hold, der har udtaget de syv rytter.
Altså endeligt udtaget i hvert fald.
Endeligt,
ikke?
Udtaget, ja. Ja.
Men prøv at høre, i sidste uge, der havde du faktisk stor succes med at ændre dine stjerner og din power ranking, ja, efterhånden som rytter enten blev meldt til eller blev trukket ud.
Ja,
så jeg tror, der kommer en 4-5 forskellige. Det kan vi også bare gøre i den her uge. Nu får du lov til at starte med en her tirsdag, og så kan du ændre
den. Vi starter her i hvert fald.
Ja, så vi starter med Kim Plesners power ranking Charmstel Gold Race, 1 stjerne.
Jeg har faktisk taget Kevin Vauquelin på 1 stjerne, Brandon McNulty og en tidligere vinder, Michael Kwiatkowski.
Okay, gode navn allerede her.
Ja, allerede der.
2 stjerner.
Thies Benoit, Maximilian Schachmann, som er begyndt at røre på sig igen, og så din favorit, Michael Matthews.
Vanvittigt, han kun har 2 stjerner.
Ja.
3 stjerner.
Der har vi så taget helten ned fra baskerlandet Juan Ayuso, Roman Grégoire, som også lige har vundet det var vel også en etape i baskerlandet. Mm. Og Dylan Teuns, som vi jo så i Flandern, gør det rigtig, rigtig godt.
Vi skal til 4 stjerner.
Der har jeg Tom Pidcock, hvis han har fået alle sine sår ud af hænderne. Det har alle vel set med, at Van der Poel ingen sår havde i hænderne.
Ja, alle havde masser. Alle havde vabler. Ja, og tape og alt muligt.
Han gik ud og spillede en gang
ikke
golf.
Ja, han blev vanvittig.
Take a look at this drive, eller hvad er det, George Bush? Ja. Now watch this drive.
Det var et tidsspring.
Det var et tidsspring.
Vi var i gang med 4 stjerner.
4 stjerner. Pidcock. Tom Pidcock, Mathias Skelmose og Benoit Cosnefroid, som er udtaget.
Hold da op. Ja. Wow. No. Jamen, og så slutter vi med 5 stjerner.
Matthew van der Poel, Ben Healy og Maxim van Gils. Van Gils? Van Gils?
Det er da et par overraskende navn,
der
sidst.
Han har kørt sindssygt godt. Det var sammen i Strade Bianche, der var bedst efter Pogacar. Mm. Ja. Jeg synes, han har kørt helt fantastisk forår.
Nå, jamen altså...
Og så har jeg sådan 15 navn, som jeg har på
sådan en udskiftningsliste. Jamen prøv at høre, de 15 navn, de kan komme ind og ud sådan, i løbet af den næste uges
tid. Tom Skuins skulle være på vej ind på Little Trek-holdet. Det kan blive en interessant rytter at lægge mærke til.
Prøv at høre, jeg vil ikke hverken begynde at bede om et vinderbud eller noget i den der retning der. Jeg vil bare fortælle, at Kims power ranking her, jamen, den kan du finde på diverse sociale medier, og du er selvfølgelig ligesom i sidste uge og forrige uge velkommen til at byde ind og sige, om du er enig eller totalt uenig, og det kan du altså give dit bud på løbende indtil og med, at Amstel Gold Race starter på søndag. Så gå ind på en af vores SoMe-kanaler på Insta eller X eller Facebook og giv dit besøg med. Der er ikke nogen præmie i den her uge. Til gengæld, så vil jeg spørge dig, Kim, hvordan går det med den der computer, vi optager på?
Det går...
Jamen, den plejer bare at larme.
I dag opfører den sig, men ikke altid.
Nej, men det er fordi, jeg kan fortælle dig, at i den her uge på Power.dk, der kan du faktisk købe en MacBook Air med 1.500 kroners rabat, så du nu får den for 8.500, 13-tommer skærm, hele baduljen.
Det er meget specifik info direkte stillet til mig, synes jeg.
Kan du,
jeg kan godt mærke, hvor du er hen.
Kan du mærke, hvor du er hen? Gå nu i Power og få udskiftet den der computer. Og har du også lyst til en computer, eller den vaskemaskine faktisk, som vi havde som præmie i sidste uge, så hop ind på power.dk eller på avis.power.dk. Der finder du altid den seneste avis. Der er også Amstel Gold Race for kvinder, bliver kørt på søndag, ligesom herrenes. Deres løb det er på 155 km, så også et af de længste på kvindernes kalender, og det kan du se i fjernsynet fra kl. 13, mens herrenes løb er i æteren fra 14.30. Det her, det var Plesners Power Ranking. Nu skal vi have fundet vinderen af dagens quiz, og som sagt, 9-5 til Kim. Det er en voldsom føring, så det vil være godt, Stefan, hvis du kan komme med et rigtigt svar her. Spørgsmålet var jo simpelt. Hvilken rytter er den eneste, der siden 2. verdenskrig har vundet Paris-Roubaix 3 år i træk, og rent faktisk gjorde det første år iført VM-trøjen?
Første år? Nå, det er første år, han vandt?
Ja.
Okay. Jeg ved godt, hvem der har vundet i VM-trøjen i hvert fald. Og jeg bliver nødt til at smide den oplagte. Det er Eddy Merckx.
Ja, det er et godt bud. Kim Plesner?
Det er ikke mit bud. Mit bud må være Francesco Moser.
Også et godt bud?
Ja.
Hvorfor lige Moser?
Det er det eneste bud, jeg kunne komme på.
Ja. Peter Sagan har også vundet i VM-trøjen.
Jeg har ikke vundet tre gange i træk.
Nej, det er korrekt. Det er korrekt.
Det Tom, er nu, Tom Bonen kunne det, også have været et bud, faktisk.
Tom Bonen. Hvorfor er der ikke nogen, der siger Tom Bonen?
Han har ikke vundet tre
gange i træk. Nej,
det er med rigtigt. Det korrekte svar er Francesco Moser, som vandt i 1978, 79 og 80. Han blev verdensmester i 1977 og vandt sin første udgave af Paris-Roubaix i 1978. Så...
Der er ikke nogen grund til at sidde og lave noter, hvis man kun har et svar. Vel, Stefan?
Så jeg ved...
Det er forkert.
Lytterne.
Det er forkert.
Det er forkert?
Det er forkert. Det bliver jeg nødt til at sige. Det er forkert. Han har ikke vundet i VM-trøjen.
Jo, han blev verdensmester i 77 og vandt i 78.
Jeg tror ikke på det. Men det finder vi ud af.
Det finder vi ud af.
Og du sender mig blikke, og jeg kan mærke, at der er 50 euro på vej i dommervognen, men faktum er, at det står 10-5 til Kim. Det kan godt være, at vi trækker pointet tilbage i den kommende udsendelse af Europa Podcast, men vi er...
Det er fordi, at jeg ved det ikke med sikkerhed nu. Det kan være, at det spiller mig et pus, men jeg tror, at det var Hinault, Eddie Merckx og Sagan, der havde vundet i VM-trøjen. Og det havde ligesom fundet ud af, at Mathieu van der Poel kunne være den fjerde, der havde gjort det. Så med den viden i banken, at du så siger Moser lige pludselig, så var jeg sådan, det var ikke det, som jeg havde set.
Nej.
Men,
Vi er tilbage i næste uge, ja. Og det er vi, når vi kender vinderne af både Brabantse Pijl, som bliver kørt allerede i morgen, Amstel, som bliver kørt på søndag, og så Flèche Wallonne, som jo slet ikke har været omkring det her løb, som ender med den der brutale stigning op ad Mur de Huy, og det bliver altså kørt på onsdag, så det kender vi også resultatet af, og så kigger vi frem mod de sidste løb i og denne ugen, eller det sidste løb, må jeg hellere sige, som er Liège-Bastogne-Liège, og altså også forårets sidste monument. Hvis du vil vinde den her sportsblender fra Power eller en Europa Cup, så vinder støtter os på tier.dk. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kortrup hver tirsdag tager temperaturen på NFL, og hvor NFL-draften jo nærmer sig. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på X, Insta og Facebook på Snablag Velropa. Stefan finder du på Snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på Snablag NF Elming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Velropa podcast. Og tak til vores partnere, HelloFresh og Power. Støt dem, de støtter os. God bedring, Jonas. Vi høres med.